Natuendelea kusimama kwa muda kidogo tu tunaposoma neno la Bwana. Ninyi ambao mngetaka kufungua kwenye somo la maandiko usiku wa leo, fungueni Mathayo 12 kuanzia aya ya 38. Na pale hapo baadhi ya waandishi na mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, tutaka kuona ishara kwako.
But he answered and said unto them, An evil and an adulterous generation.
Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, nao watawahukumu kuwa wamekosa kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Suleiman. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Suleiman. Na tuinamishe vichwa vyetu. Huku vichwa vyetu na mioyo yetu imeinamishwa katika uwepo wake. Je, kuna ombi hapa ndani usiku wa leo ambalo ungetaka likumbuke katika maombi? Kama lipo, inueni tu mikono yenu na uonyeshe kwa kufanya hivyo, Mungu asikia ombi langu. Sasa omba kimoyo moyo tunapoingia katika maombi. Baba yetu wa mbinguni, tunayahesabu haya ni moja ya majaliwa mazuri sana tulio nayo upande huu wa utukufu, ni kukutana katika kusanyiko la watu wanaokuamini wewe, ambapo tunaweza kutarajia uwepo wako kwa sababu ni kulingana na ahadi yako. Wasema mahali walipo wawili watatu wamekusanyika katika jina langu, niko katikati yao. Na ikiwa wanaweza kubaliana juu ya jambo lolote na kuomba, watalipokea. Bwana, jambo kubwa sana tunaloweza kukubaliana usiku wa leo ni kwamba ukutane nasi tu, tupe kuona uwepo wako, tuhisi huo katika roho zetu, na tujue ya kwamba wewe uko hapa. Na katika uwepo wako tunajisikia ya kwamba tunaweza kuimimina mioyo yetu katika maombi. Nasi tunapokutafakari wewe, naomba tusikie hii kubwa ya kujibiwa kwa maombi yetu, kwa kuwa tunaomba sasa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mnaweza kuketi. Ninataka kuchukua somo Bwana akipenda pamoja na maandiko ninayoyaandika hapa kwa muda kidogo tu kabla hatujaingia katika kuombea wagonjwa, juu ya somo la aliye mkuu kuliko Suleiman yuko hapa sasa. Tunaona katika mwanzo wetu wa maandiko usiku wa leo mahali ambapo somo letu linapatikana ya kwamba Yesu alikuwa akishindana na Mafarisayo. Alikuwa akiwakemea kwa sababu hawakuwa wamemfahamu yeye. Mtu ambaye wana theolojia walikuwa wamefunzwa wakiutazamia wakati wa kuonekana kwake, na alafu wakati alipowasili walimuelewa vibaya na wakawa wamemwita yeye pepo. Walisema ya kwamba huduma aliyokuwa nayo ilikuwa ni ya ibilisi, kwa kuwa aliweza kuyatambua mawazo aliyokuwa mioyoni mwao. Na kwa jambo hili walimfikiria yeye kwamba ni aina fulani ya mchawi ama kitu kama mpiga ramli. Na mtu yote anajua hao ni pepo wachafu. Alafu basi kuita kazi ya Mungu pepo mchafu ilikuwa ni kukufuru. Naye alikuwa amewaambia angewasamehe jambo hilo kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa hajaja bado kuifanya mioyo yao nyororo na kuwaweka katika hali ambayo kwamba wangeweza kumfahamu Mungu. Mioyo yao ilikuwa mbali sana na Mungu. Yote waliojua ilikuwa ni theolojia baridi ya torati, wala hawakuwa wamempokea Roho Mtakatifu. Lakini yeye alisema Roho Mtakatifu akishakuja na kufanya jambo lile, kusema neno juu yake, haitasamehewa katika ulimwengu huu wala ulimwengu ule ujao. Nami nilikuwa nikifikiri, nilipokuwa nikisoma jambo hili la siri ya leo, na kulitafakari jinsi ambavyo kwamba wao mmoja wao hapa alimjia katika njia ya kumzunguka na kumuuliza, akasema, Bwana, tunataka kuona ishara kwako. Katika maneno mengine, Wayahudi daima walifunzwa kuamini ishara. Wayahudi utafuta ishara daima, na Wayunani hekima. Nasi tunaona ya kwamba Wayahudi hawa walikuwa wakitegemea ishara. Sasa ni ushuhuda wa jinsi gani dhidi ya Farisayo huyu, kwamba yeye alidhaniwa anajua maandiko, ya kwamba ishara ya Masihi Yesu alikuwa ameshaitenda, na macho yake yalikuwa yametiwa giza sana hata hakuweza kutambua jambo hilo. Yesu alikuwa amempa ishara ya kweli ya Masihi ya kimaandiko iliyoahidiwa katika maandiko, lakini alikuwa yeye akitafuta ishara ya namna nyingine. Na jinsi jambo hilo lilivyo la kweli kuwahusu walimu wa siku hizi na watu wa siku hizi, wao wanaanza kuona jambo fulani lilo thabiti na liko kwenye maandiko lililoahidiwa na Mungu kwa siku hii. Na basi wanaweza kuona jambo hilo, lakini hata hivyo wao wanatazamia jambo fulani la usoni, wanataka kuona jambo lingine, na wanaacha ishara ya zamani hizi. Yeye alikuwa amewaambia wakati mmoja, kasema, mnaweza kutambua uso wa mbingu wakati zinatanda ni nyekundu. Mtasema, wakati zinatanda na ni nyekundu, kesho kutakuwa na dhoruba na kadhalika. Lakini kasema, mnaweza kutambua uso wa mbingu, lakini ishara za zamani hizi hamzifahamu. Kwa kuwa ni kweli maandiko yalikuwa yamesema ya kwamba Masihi huyu atakuwa ni nabii. Tunajua ya kwamba njia ya Mungu ya kufanya mambo daima ilikuwa ni kumtuma nabii ya kuthibitisha ujumbe wake. Kamwe haujashindwa, haitashindwa kamwe. Mungu hawezi kubadilisha njia zake vile uamuzi wake wa kwanza ulivyo. Hawana budi kubaki hivyo daima. Anayosema ni kweli. Mungu kamwe hajajishughulisha na makundi makubwa. Yeye daima ukishughulika na mtu binafsi. Hivyo ndivyo alivyo wachukua watu kutoka katika mataifa kwa ajili ya jina lake. Mtu binafsi tu, moja hapa na mwingine pale, kwa ajili ya jina lake. Yeye ushughulika na mtu binafsi, si makundi. Nasi tunaona ya kwamba sababu ya wao kuamini jambo hili, ya kwamba nabii hana budi kuwa ni shahidi wa Mungu aliyedhibitishwa. Kwa maana aliposema jambo lolote, nalo likatimia, na akasema tena, nalo likatimia, na lolote alilosema Mungu alilithibitisha kwamba ni kweli. Basi yeye alisema, msikieni, kwa maana mimi niko pamoja naye. Sasa tunaona ya kwamba Musa, ambaye wao walidai wanamwamini, alikuwa amewaambia ya kwamba Bwana Mungu wenu atawaondokeshia nabii aliye kama mimi, na huyo watu hawana budi kumsikia. Na wote ambao hawatamsikia nabii huyu watakataliwa mbali na watu. Tunaona jambo hilo kwamba ni kweli. Alikuja kwa walio wake. Walio wake hawakumpokea. Lakini wote waliompokea, aliwapa yeye uwezo. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Jinsi tunavyoona Mafarisayo hao wakiangalia moja kwa moja na Masadukayo kwenye yale hasa ahadi ya Mungu iliyosema ya kwamba yeye angefanya, na wao walikuwa tu hapo bado wakitaka ishara, bila kujua ya kwamba hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya kweli ya Masihi aliyokuwa aonyeshe. Filipo alifahamu wakati alipomwambia mahali alipokuwa siku iliyotangulia. Yeye alifahamu ya kwamba huyo alikuwa ndiye Masihi. Kasema, wewe ndiwe Kristo, na wewe ni mfalme wa Israeli. Na kwa hiyo yeye alitambua jambo hilo kwa sababu alikuwa amejitolea kwalo. Alikuwa amejitolea. Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Na wote alionipa Baba watanijia mimi. Na iduru atunijaribu wa jinsi gani, kwa njia nyingine yeyote, hana budi kuwa Mungu. Si katika uwezo wake yeye atakaye wala yeye apigaye mbio, ni Mungu arehemuye. Mungu ndiye anayechagua. Ninyi hamukunichagua mimi, nasema Yesu. Mimi niliwachagua ninyi. Na sasa tunaona ya kwamba yule mpinga Kristo katika siku za mwisho atawadanganya wote wakaao juu ya inchi, ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Jina lako liliwekwa katika kitabu cha Mungu kabla mwanakondoo hajachinjwa. Wakati mpango wake ulipoamriwa, kila kitu ulitambuliwa katika mpango huo, kwa sababu una uzima wa milele. Neno milele haikuwa na mwanzo na wala haiwezi kukoma. Nawe ni sifa za mawazo ya Mungu kabla ulimwengu haujaumbwa. Hiyo ndiyo njia ya pekee ya kupata uzima wa milele. Na uzima huo ambao yeye alikuwa akikufikiria umo ndani yako sasa. Hakuna njia ya kutenganisha. Unakaa hapo ndani. Angalia sasa hawa Mafarisayo, ingawa walikuwa walimu wa dini, wasomi mashuhuri wa theolojia, na walikuwa wamekisoma kitabu usiku na mchana, walishindwa kuiona hiyo ishara ya Masihi, na walikuwa hapa wakijaribu kumtaka yeye awape ishara. Ili nipate kueleza jambo hili, kuwajulisha ya kwamba Mungu daima hutoa ishara, kwa sababu yeye ni mwenyezi. Yeye daima ushughulika na watu kwa ishara, ishara za kimaandiko. Na katika Agano la Kale, wakati walipokuwa na swali, mtu fulani aliota ndoto na hapakuwepo na nabii hapo, walimpeleka hekaluni mahali walipokuwa na kile walichoita Urim Thummim. Ninyi walimu wa Biblia mnafahamu inayomaanisha. Ilikuwa ni kile kifuko cha kifuani ambacho Haruni alivaa, ambacho akilikuwa na yale mawe kumi na mawili yaliyowakilisha makabila kumi na mawili ya Israeli. Wao walikitundika hicho kwenye nguzo. Na alafu wakati nabii huyu ama mwotaji huyu ama yeyote yule aliposimulia ono ama ndoto yake, haiduru ilionekana ni halisi jinsi gani, kama hizo nuru za kimbinguni hazikumlika zikifanya ile Urim Thummim kwenye kile kifuko cha kifuani, ilikataliwa. Mungu aliikataa. Hazina budi kuwa ni ishara ya kimbinguni kutoka kwa Mungu kuthibitisha. Haiduru ilikuwa ni halisi jinsi gani, ni ya kilindi jinsi gani katika theolojia, jinsi ilivyosikika kwamba ni kuu, ingali hivyo kama ishara ya kimbinguni ya Mungu haikuthibitisha hilo, hayo hayakuwa ni ya kweli kwa Wayahudi. Sasa Agano la Kale, kile kifuko cha Haruni kiliondolewa pamoja na lile agano la zamani. Lakini katika Agano Jipya, Mungu angali ana Urim Thummim. Hiyo ni kusema kama nabii mwotaji, mwana theolojia ama chochote kile, akinena jambo ambalo ni kinyume cha neno, na Mungu asirudishe mwangwi wake kupitia kwenye neno, nitaliachilia mbali, kwa sababu hilo ndilo Urim ya Thummim ya Mungu. Nami naamini jambo hilo kwa moyo wangu wote ya kwamba ni neno la Mungu, na Mungu ni neno lake mwenyewe. Hapo mwanzo kulikuweko neno, neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Ni yule jana, leo na hata milele. Yuko hivyo hata sasa. Mungu hahitaji mfasiri yeyote. Sisi tuna fasiri, tunasema hili ni lile, na hili ni lile, na kadhalika. Mungu hahitaji mfasiri yeyote, yeye ndiye anayejifasiria. Mungu hatuhitaji sisi tulifasiri neno lake. Biblia limeandikwa, nalo linasema si la kufasiriwa anavyotaka mtu yeyote. Mungu alisema hapo mwanzo iwe nuru, ikawa nuru. Hiyo ndiyo tafsiri yake. Mungu alisema bikira atachukua mimba, naye akachukua mimba. Hiyo ndiyo fasiri yake. Hahitaji mtu yeyote kuifasiri. Mungu alisema katika siku hii mambo haya yangetukia, naye yanatukia. Hayahitaji kufasiriwa kokote. Ni Mungu akijifasiria mwenyewe. Yanatukia. Aidhuru tunajaribu kulifuruga jinsi gani na kusema halimaanishi hivi wala halimaanishi lile, linamaanisha jambo lilo hilo hasa, na Mungu ndiye anajifasiria mwenyewe. Yeye huthibitisha neno lake, na hiyo ndiyo fasiri yake kwa sababu linatimizwa. Sasa tunaona hawa jamaa pale katika Mathayo sura ya 12 aya 38 hadi 40, na walikuwa wakimuuliza, Mwalimu, twataka ishara kutoka kwako. Naye alikuwa anawakemea kwa sababu hawakuwa wamemwamini, na walikuwa wamemwita roho mwenyewe aliyekuwa juu yake pepo mchafu. Katika kutokuamini kwao, kwa maana hawakuweza kumtambulisha yeye miongoni mwa wao makasisi. Hawakuweza kumtambulisha nini yake, mahali yeye alipotoka. Hawakujua alitoka shule gani, kama alikuwa Mfarisayo ama Msadukayo. Na daima alikuwa anakazana kuvuruga vyuo vyao vya theolojia na kuwaita kundi la majoka. Na mbona hawakuweza kumtambulisha na kundi lolote? Na kwa hiyo mtu huyo alitoka wapi? Hatujui anakotoka. Wala hawakutambua ile ishara yenyewe hasa ya kwamba alikuwa ndiye Masihi alikuwa pale. Sasa kama yule maskini mwanamke pale kisimani tulienena habari zake majusi usiku, yeye alitambua jambo hilo, nalo likamfanyia jambo fulani. Na wale waliotambua jambo hilo, hao ndio waliokuwa uzao wa Mungu ulioitwa katika siku hiyo. Mungu daima katika nyakati zote daima amewapa watu wake karama za kiroho. Hivyo ndivyo anavyotambulishwa na kujulikana kwa karama za kiroho. Na hapo Mungu anapotuma karama ya kiroho kwa watu wake, na karama hiyo ya kiroho inakataliwa, basi hao watu hao huingia katika giza la machafuko. Kila wakati, katika nyakati zote, wakati Mungu anapo watumia watu jambo fulani karama, nao wanalikataa. Watu hao wanakataliwa na Mungu kwa sababu wameikataa rehema ya Mungu. Lo, ingekuwa ni usalama wa namna gani usiku wa leo, jinsi lingekuwa ni jambo bora zaidi kuliko kinga zote za mabomu na mahali pote tungaliweza kuwazia, kama taifa hili ambalo linaitwa taifa la Kikristo lingeweza kukubali karama ya Mungu ambayo limepewa Roho Mtakatifu aliye mkuu aliyemwagwa katika siku hizi za mwisho. Na jinsi ambavyo kama taifa hili lingekubali jambo hilo, lingekuwa mahali pa salama zaidi kuliko kitu chochote wangaliweza kuingia ndani yake. Lakini walimkataa, kwa hiyo hakuna kilichosalia ila machafuko na hukumu. Nyakati zote yeye alitoa hizi karama kuu za kiroho. Tena angali daima akuja kwa karama ya kiroho, karama ya kweli. Nataka kunena habari zake usiku moja juu ya sauti ya karama, lakini kama Bwana akipenda. Lakini siku zote karama hizi kwa kawaida hutangazwa na manabii. Alafu unapomwona nabii akitokea jukwani, hiyo inaonyesha ya kwamba hukumu ikaribu. Sasa hiyo ni ishara. Unapomwona nabii wa Mungu aliyethibitishwa akitokea jukwani, katika siku za Yeremia, katika siku za Danieli, katika siku za Yohana Mbatizaji, katika siku za Bwana Yesu na zamani zote, nabii anapotokea jukwani ni wakati ambapo Mungu yuaenda kunena neno lake. Mataifa yanalikataa, na ndipo machafuko yanaingia. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika kule kubadilika kwa nyakati za kanisa kila wakati, wakati ujumbe ulipokataliwa. Na Mungu akitoa karama hizi na jumbe kwa watu nao wanazikataa, basi hakuna kilichosalia ila hukumu. Mungu ni mwenye haki. Yeye hatatuma hukumu kabla hajatoa rehema. Na rehema inabashiriwa mbele na jinsi itakavyokuja, lakini watu kama ilivyo kawaida yake wamechanganyikiwa kabisa na katika nia zao na mipango mingi sana mbalimbali ya kujitengenezea mpaka wanakosa kumtambua. Na hivyo ndivyo inavyotukia daima. Sasa tunaona ya kwamba yeye aliwaambia ya kwamba kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara. Ni mara ngapi asiamini amejinufaisha vibaya na jambo hili kuhusu ishara za kimaandiko wala waziamini? Mungu daima unena kwa ishara. Daima amefanya hivyo. Daima atafanya hivyo. Mradi tu kuna ulimwengu, yeye atadumu akinena kwa ishara za kiroho. Yeye ametabiri singekuja. Sasa wengi wasioamini wanachukua jambo hilo wakati yeye aliposema kizazi kibaya na ama kizazi kidaivu na cha zinaa kinatafuta ishara. Angalia, yeye alikuwa akinena katika unabii ulio maradufu hapa. Alikuwa akiwaambia pia ya kwamba wao walikuwa ni kizazi kidaivu na cha zinaa. Na pia akiwaambia ya kwamba kizazi chochote kidaifu na cha zinaa na kile ambacho akitakuja kitapokea ishara. Angalia, yeye alisema kizazi kidaifu na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya Jona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa katika tumbo la nyangumi siku tatu mchana na usiku, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa katika moyo wa dunia siku tatu mchana na usiku. Yeye alikuwa akisema nini hapa? Alikuwa akisema ya kwamba kizazi kibaya na cha zinaa kingepokea ishara ya kufufuka. Na ni wakati gani mwingine tumepata kufikia ulio zaidi ya ulivyo wa sasa hivi wa kizazi kinachomkataa Kristo kiovu kilichopotoshwa cha zinaa? Na watapokea ishara, ishara ya ufufuo ya kwamba Yesu Kristo yu hai usiku wa leo kama vile tu alivyowahi kuwa. Yeye amefufuka katika wafu, ikimfanya yeye yule jana, leo na hata milele. Kizazi kidaivu na cha zinaa chatafuta ishara na wataipata, na ishara hiyo itakuwa ishara ya ufufuo. Sasa bila shaka alikuwa akisema nao ya kwamba yeye angefufuka katika wafu. Mara nyingi maandiko yana nini yake ya kawaida ama maana zake mbili, kama vile katika Mathayo 3 ilivyosema, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa nabii akisema, kutoka Misri nilimwita mwanangu. Sasa kama ukirejea huko nyuma, ni katika Hosea, naye alitabiri ya kwamba kutoka Misri yeye alimwita mwanawe ambaye alikuwa ni Israeli. Yakobo alikuwa mwana wa Mungu, naye akamwita atoke Misri. Hapo ndipo ambapo marejeo yanakuelekeza. Lakini pia Kristo alikuwa mwanawe aliyemkuu zaidi, naye akamwita atoke Israeli ikiwa ni mfano. Na kwa hiyo huo ulikuwa ni mfano wa kumkataa Kristo katika kizazi hicho. Huyo ni mfano mkubwa zaidi, kwa maana kizazi kila kilichokataa kule kufuka kilipata msamaha, lakini kizazi hiki kinachomfanyia mzaa Roho Mtakatifu hakisameheki. Sisi tu nini? Yeye anayemkataa Roho Mtakatifu ni mkuu kuliko yeye anayemkataa Yesu Kristo katika siku za mwili wake duniani. Yesu alisema jambo hilo. Ukisema neno juu ya mwana wa Adamu, wakati wao waliposema ya kwamba alikuwa mpiga ramli ama pepo fulani mchafu, kasema, ukisema neno juu ya mwana wa Adamu utasamehewa. Lakini yeye asemaye neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa kamwe katika ulimwengu huu. Hiyo ni kusema kuita kutenda kazi kwa Roho Mtakatifu kwamba ni jambo ovu chafu wakati wanaona kazi ya Mungu ikifanyika. Naam. Yona alikuwa shahidi wa ufufuo kwa kuwa alikuwa katika tumbo la nyangumi siku tatu mchana na usiku. Watu wengi wanakazana kumhukumu Yona na kusema ya kwamba lo, yeye kila mtu yeye alikuwa Yona fulani. Yona alikuwa nabii. Yeye alikuwa akienenda kabisa katika mapenzi ya Mungu. Wakati alipopanda ile merikebu nyingine na kuelekea huko, hilo lilipaswa kutendeka. Haina budi kuwa hivyo ili kuonyesha kuvuka kwa Yesu Kristo. Ilimbidi atimize sehemu hiyo kama tu vile Hajiri alivyofukuzwa, ili kwamba yule mwanamke huru asiridhi na kijakazi. Mambo haya ilipaswa kutukia. Yalikuwa ni vivuli na mifano ya mambo yajayo. Sasa tunaona yeye anashuka basi baada ya kunena juu ya Yona, naye anakuja kwenye wakati wa Sulemani. Sasa sote tunajua ya kwamba wakati wa Sulemani ulikuwa ni ule utawala wa miaka 1000 karibu wa agano la kale. Ulikuwa ndio wakati uliokuwa mkuu sana wa zote Israeli walizowahi kupata. Ulikuwa ni chini ya utawala wa Sulemani. Hakuna kuzungumzia habari za vita. Na walikuwa na wakati wa raha sana. Mungu alimpa Sulemani, ambaye alikuwa mwana wa Daudi, alimpa karama ya upambanuzi. Na sasa yeye angeweza kutambua mawazo aliyokuwa katika moyo wa watu. Na sasa vipi ambavyo huyo Mwebrania aliyekuwa akisimama pale alipaswa kutambua jambo hilo? Sulemani alikuwa na karama ya upambanuzi, na aliweza kujatambua mawazo ya mioyo yao, na wote wakamfuata Sulemani. Na hata hivyo hapa alisimama aliye mkuu kuliko Sulemani. Naye Sulemani alikuwa mwana wa Daudi, lakini yeye alikuwa mwana mdogo wa Daudi kimwili. Naye Yesu alikuwa mwana wa Daudi kwa uzao wa ahadi, mzao wa kifalme. Na hapa hakuwepo aliye mkuu kuliko Sulemani. Amesimama pale akifanya jambo lile lile alilofanya Sulemani, ila tu alikuwa mkuu kuliko Sulemani. Nao wakaita jambo hilo Beelzebuli. Mnaona kufasiriwa kwa maandiko? Si ajabu yeye alisema yale aliyosema: kizazi kichafu na cha zinaa kinatafuta ishara, na wataipata ishara ya kufufuka. Na katika wakati wa Sulemani kulikuweko na ufufuo mkuu unaendelea. Kwa namna fulani nitalielezea kwa mfano ili vijana wapate kulielewa. Kulikuweko na ufufuo mkuu uliokuwa unaendelea katika siku za Sulemani. Mungu alitoa karama na taifa zima likaifuata hiyo. Kila mtu aliijia. Waliamini kwa moyo wao wote. Je, hilo si lingekuwa ni jambo nzuri sana kama lingetukia miongoni mwa watu siku ya leo? Kama Marekani yote, watu wote wanaojiita Wakristo wangeifuata karama ya Mungu katika siku hizi za mwisho, kule kumwagwa kwa Roho Mtakatifu juu ya watu. Hiyo ndiyo karama ya Mungu katika siku hii ya mwisho, ni Roho Mtakatifu. Kristo katika mfano wa Roho yeye yuko hapa pamoja nasi sasa. Singekuwa jambo nzuri sana kama makanisa yote yanayokiri kuwa wa Kristo yangeifuata karama hii kuu ambayo Mungu ametupa sisi. Ni kwa nini? Wao wametoka wakaenda kwenye kila namna za itikadi na kanuni za imani na mafundisho ya shati, na huwezi kusema nini ni nini. Ni vile vile kabisa walivyotenda daima. Lakini Mungu aliahidi kwamba jambo hilo litatatuliwa kwa ule mzao hata hivyo wakati wa mwisho. Sasa angalia katika jambo hili, tunaona ya kwamba hao wote waliunga mkono karama ile kubwa, na Israeli wakafanikiwa sana kuliko walivyowahi kufanikiwa. Mataifa yote yaliogopa Israeli, waliogopa kuja kule, kwa maana walijua ya kwamba Mungu alikuwa pamoja nao. Nami nawaambia mnazungumza juu ya kukomesha ukomunisti na kila kitu. Hebu Marekani na imrudie tu Mungu, irudie karama yake, imrudie Roho Mtakatifu, na watu watacha kupigia makelele ya ukomunisti. Huo umeoza sana hivi kwamba hata wakomunisti wana makachero wa kupinga ukomunisti, kupeleleza wajue wao ni akina nani. Jambo hilo halina budi kuwa namna hiyo. Lakini hebu na warudi hapo si muda mrefu uliopita huko Finland, ndugu Lindsey, naamini yeye alikuwa hapa jana usiku, alikuwa pamoja nami wakati jambo hilo lilipotukia. Mvulana mdogo ambaye nilikuwa nimemwona kwenye ono hapa alifufuliwa katika wafu hapa. Wengi wenu nadhani mngali mmeliandika katika Biblia zenu, nilipokuwa ninaenda kila mahali injini nikisema vile angeonekana mahali ambapo angekuwa na kadhalika. Naye alifufuliwa kutoka kwa wafu kulingana na neno la Bwana. Alikuwa amewawa katika ajali ya barabarani. Wengi wenu mnakumbuka kisa hicho, na nilisimama pale wakati alipofufuka katika wafu. Usiku huo nikishuka kwenda mesa hali, mimi pamoja na ndugu Lindsey na ndugu Moa na wengi wa watu hao walifanya bidii kushuka kwenda mesa hali, ambako waliwaachilia maelfu wengi, wakaniruhusu kuzungumza nao, kisha wanaondolewa, alafu ni nazungumza na wengine. Tulipokuwa tukishuka kuenda kule, walikuwa wamefunga barabara urefu wa majengo manne ama matano ya mji. Watu walikuwa barabarani kutuangalia tukiingia na kutoka. Na mle ndani kulikuweko na msichana mdogo ambaye alikuwa na mikongojo, mguu mmoja ulikuwa mfupi kuliko huo mwingine. Alikuwa ameponywa na mambo mengi yalikuwa yamefanywa. Alafu mvulana huyu mdogo alipofufuliwa ikatangazwa kwenye taarifa ya habari. Hawana rumba na upuzi huko ufini, ama hawakuwa na hayo wakati huo. Kukuweko tu na matangazo ya habari na mambo yaliyo muhimu ndiyo waliokuwa nayo redioni. Na habari hizo zilikuwa zimeenea kila mahali mpaka zikafika Urusi. Kama unaishi Urusi na maili 40 kutoka nyumbani kwako, mahali ulipozaliwa, huna budi kupata visa kuonyesha shughuli zako. Na zile inji za pasia la chuma zilikuwa moja kwa moja, tulitembea moja kwa moja tukaingia kule ambako bombomu zilikuwa zimewekwa barabarani inje tu ya Kuopio. Na usiku huo habari hii ilikuwa imetangazwa, na barabara zilikuwa zimechama elfu mara elfu ya Warusi. Hapa kulikuwa na wale wanajeshi wa komunisti, wanajeshi wa Kirusi, wamevaa hizo kofia ndogo za duara. Na fulana wadogo sita wa kifini, mara baada ya vile vita, hakuwa na umri wa kutosha kukata ndevu, walikuwa wafulana wenye nyuso laini, wamevaa makabuti makubwa, machakavu, makoti makubwa marefu, wakitembea barabarani wakiwa na hivi vitara na kadhalika, wakinilinda nipate kupita kwenye umati niweze kuingia. Hapo alisimama hao Warusi wakisimama pale. Nilipopitia pale walinipa gwaride la heshima, wakasimama namna hii huku majozi yakitiririka mashafuni mwao. Na wakati nilipopitia pale, wao waliwakumbatia wale wanajeshi wa kifini na kuwapigapiga mgongoni na kuwakumbatia. Kitu chochote ambacho kingemfanya Mrusi kumpigapiga mfini kwa upendo kitakomesha vita. Wakasema, huyu tutampokea Mungu ambaye anaweza kuwafufua wafu. Hiyo ndiyo shida usiku wa leo, ewe rafiki. Kweli, nicho wafanya kuwa wakomunisti ni kwa sababu makasisi wameliacha neno la Mungu. Wamechukua fedha zote na hawana kitu cha kuwapa badala yake, ni kama tu loji ama chochote kile. Hiyo ndiyo shida ya ulimwengu. Ndipo tunaona ya kwamba katika siku za Sulemani wote walikuwa wakiunga mkono karama hiku ambayo Sulemani aliipata kutoka kwa Bwana. Na watu walikuwa wakija na kwenda, mataifa yote waliwaogopa Israeli. Badala ya kujaribu kufanya vita nao, walileta matoleo ya amani. Hawakumwogopa sana mtu wao. Walimwogopa yule Mungu waliyekuwa wana umoja naye. Lo, hilo lingekuwa jambo la namna gani kwa taifa hili kuchukua leo, kama sote tungekuwa tumemcha Mungu, kama sote tungali mheshimu Mungu na kupokea kipawa chake Roho Mtakatifu na kumfuata. Kila kanisa livunje kanuni zao za imani na kusitupilia nje na kwenda madhabahuni na kukaa pale mpaka Roho Mtakatifu atakapokuja kulitambulisha neno lake katika siku ya mwisho. Wengine wao wakijaribu kusema, mbona hiyo ni kwa ajili ya Wayahudi peke yao kuipokea, hapa kuweko na ala zaidi. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, tubuni kila mmoja wenu na mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa hawa walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Radi tu kuna uzao unaongojea duniani kuitwa, kuna Roho Mtakatifu wa kuita kwake. Hiyo ni kweli, lingali ni jambo lile lile tu, lakini tunaona anapokuja anakataliwa. Hiyo ndio sababu taifa linakuwa chini ya laana. Hiyo ndio sababu mambo yanaendelea jinsi yanavyoendelea usiku wa leo. Na tunaona katika wakati wa Sulemani haikuwa hivi. Wote walifuata karama hiyo ya upambanuzi ambayo Sulemani alikuwa nayo, na mataifa yote wakamcha Mungu. Na habari zikaenea kila mahali, laiti ungelikuja Israeli, Mungu wao ameinua karama miongoni mwao na wamfanya mfalme. Na hekima yake, upambanuzi wake umepita akili ya mwanadamu, umepita uko kwenye ulimwengu wa miungu ndani huko kabisa, ndivyo makafiri wangesema. Nasi hatufahamu jinsi ilivyo, lakini Mungu wao amejiwakilisha mwenyewe katika mmoja wa waamini wao, na yeye wamemweka kwenye kiti cha enzi na wote wanamsikiliza. Unajua habari wakati huo hazikuenezwa kwa televisheni, simu na kadhalika, ilikuwa mdomo kwa sikio. Hatimaye habari zikaenea moja kwa moja huko chini kupitia jangwa la Sahara, zikaenea mpaka zikafika katika inji ndogo iliyoitwa Sheba. Walikuwa na nini? Ilikuwa inji ya makafiri. Walikuwa na maskini mkia moja kule. Hapana shaka alikuwa mwanamke mzuri wa kuheshimika. Basi habari sikamfikia ya kwamba Mungu alikuwa anatoa ufufuo mkubwa kule katika inchi ya Israeli, na mambo makuu yalikuwa yakitukia. Na walikuwa na mtu huko aliyetiwa mafuta na Roho wa Mungu wao, ya kwamba huko hekima yake ilipita kitu chochote ambacho mwanadamu angeweza kuwazia. Majua, imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno la Mungu. Jambo hilo lilichochea maskini moyo wake, akaanza kuwazia juu ya jambo hilo. Na sasa, wakati kila msafara ulipokuwa ukipita, hapana shaka maskini malkia huyo ange watuma wanajeshi wake na kusema, nikitaka kuzungumza na mtu huyo faragani kama ametoka Israeli. Na malkia, tumekuwa huko Israeli na lo, ni ajabu sana. Unapaswa kuona jambo hilo. Hakuna kitu kinachofanana na jambo hilo. Kimepita ufahamu wa mwanadamu. Unajua, wote wako katika nia moja, kila mmoja wao anaifuata karama hiyo vizuri ambavyo Mungu wao amewapa, na wote wanayamini kwa moyo mmoja. Lo, ndilo jambo la fahari sana. Wala hakuna jambo lolote lilofichwa. Mungu kufunua tu kila kitu. Kama taifa lolote lingeanza kuwaingilia kule, mbona huyo Mungu wao angefunua mahali walipokuwa wanapitia na nao wawavizie kabla hawajawafikia kule? Ndo, ulikuwa tu ni ufufuo mkubwa ukiendelea. Alafu unajua maskini malkia huyo anaanza kuona njaa na kuona jambo ya kuona jambo hilo yeye mwenyewe. Unajua kuna jambo fulani juu ya jambo hilo. Mwanadamu anajua anatoka mahali fulani naye yuko hapa, yeye hajui ni kwa nini yuko hapa, naye anaelekea mahali fulani wala hajui anakoenda. Na kuna kitabu kimoja tu ulimwenguni kinachotuambia sisi ni nani, mahali unapotoka wewe ni nini, na mahali unapoenda nacho ni Biblia. Ndicho pekee kinachokuambia, nacho ni kitabu cha Mungu. Ni Mungu mwenyewe aliyedhihirishwa katika umbo la neno lililoitwa mbegu. Mbegu hiyo ikipandwa katika ardhi nzuri itazaa kila ahadi aliyoahidi yeye, maana ni Mungu mwenyewe. Lakini haina budi kunyweshewa maji kwa imani kuifanya itimie kama mbegu nyingine yoyote. Chembe ya uhai imo ndani yake. Tunajua, angalia sasa, tunaona ya kwamba katika kufanya jambo hili maskini malkia huyo akaanza kuona njaa na kiu ya Mungu. Lo, laiti karama za Mungu zingali uweza tu kuumba kiu katika moyo wa watu kwa ajili yake kama ilivyomfanyia yule mwanamke. Sasa tunaona ili kwamba watoto hao jamaa wadogo, kuna safu nzima ya walioketi hapa na mahali pengine, ili wapate kufahamu, tutalielezea kwa namna fulani ya mchezo wa kuigiza kwa ajili yao ili kwamba wapate kufahamu. Sasa kumbukeni, yeye alikuwa mpagani. Kwa hiyo ili alifanya jambo hili, na akiwa ni malkia, ingembidi kupata ruhusa kutoka kwa kuhani wake wa kipagani kusudi apate kwenda. Nami naweza kuwazia nikimwona huyo malkia akienda kwa kuhani na kuinama na kusema, Baba Mtakatifu mkuu fulani, tunajua ya kwamba Israeli wana ufufuo huko na Mungu wao amejiwakilisha katika umbo la mwanadamu kwa karama kuu hivi kwamba anajua siri za moyo. Na wananiambia ya kwamba yeye ni neno, nalo neno uyatambua mawazo ya moyo, na wanasema ya kwamba inafanya kazi ndani ya mtu. Ningetaka ruhusa yako, ewe Baba uliye mtakatifu sana, na ya kupanda kwenda huko nikazuru nijione mwenyewe. Kama ninaweza kuwazia jibu lake likija, sisi hatuna ushirikiano wote katika ufuo huo, ama hiyo ni picha ya 64 ya jambo hilo. Lakini hata hivyo wao wanasema si wafuasi wa madhehebu yetu, wao si watu wetu, hatuna uhusiano wote na kitu hicho hata kidogo, hutaenda nao si kitu chochote ila ni kundi la wenda wazimu. Wanasikiliza kila namna ya uvumi kuhusu wao juu yao kupitia katika bahari fulani ya Shamu na kila upuzi wote wa namna hiyo, lakini hakuna kitu chochote kuhusu jambo hilo. Huyo hapa Mungu wetu aliye mkuu, unamwona amesimama ukutani. Walikuwa kadha na kadha na mara nyingi sana wamefanya kadha na kadha. Maskini malkia huyo akaondoka amechukizwa sana. Lakini mnajua kuna jambo fulani juu yake. Kama Mungu akianza kuweka njaa ndani ya moyo wa mwanadamu, hakika hakuna kitu kitakachouzuia. Kama kuna ushirikiano ama hakuna, ama kama kuna jambo lolote, hana budi akipata kitu hicho. Kama nilivyosema kuhusu maskini yule mwanamke jana usiku, akiwa anashikilia na kung'ang'ania. Unaona, kitu fulani kinakushikilia nawe unashikilia kitu fulani. Kama vile Yakobo mwana wa Mungu, Yakobo mwana wa Mungu alivyoshikilia kitu fulani usiku mmoja, nacho kamshikilia naye kamwe hakukiachilia mpaka alipopata alichotaka akabarikiwa nacho. Hilo ndilo jambo halisi. Na wakati mtu aingizapo kitu fulani, kamwe hakijawahi kufanikiwa. Lakini kama tu unaweza kushikilia kitu fulani na kitu fulani hicho kinakushikilia, litatukia. kama ukija hapo siku leo kwa ajili ya uponyaji na umwache Roho Mtakatifu akuchukulie nawe umshikilie yeye, utapata kile unachomba. Hakuna njia ya kukutenganisha nacho. Ukija unaamini kwamba Yesu Kristo huokoa, na kuna nguvu ya kuokoa inakushikilia nawe unaishikilia hiyo, utaokoka. Kama unaamini katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, naye Roho Mtakatifu anakushikilia, naye atakubatiza, nawe ushike yeye, haitakulazimu kuondoka kwenye kiti chako. Yeye atakujaza na uwepo wake papo hapo ulipo. Kama tu alivyo akwisha afanya yeye, Petro alikuwa angali akinena maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia hao walio lisikia. Kitu fulani kilishikilia, kitu fulani kilimshika, maskini yule mwanamke msiro fanike tulienena habari zake jana usiku. Haiduru alipata vingamizi vingapi, yeye angali alikuwa anaendelea hata hivyo. Kitu fulani kilimshika maskini huyu malkia tunayenena habari zake usiku wa leo, mpagani kafiri. Vivyo hivyo huyu mwanamke msiro fanike Yunani mpagani mwabudu sanamu. Kini kitu fulani kiliwa shikilia, no, wakashikilia kitu fulani. Daima kuna magumu njiani, shetani utupa kila kitu njiani awezacho. Wakati napoona kitu halisi cha Mungu kimeanzishwa, atakufanyia jambo hilo. Ataweka kila kitu vingamizi vyote awezavyo njiani mwako. Kumbuka huyo mwanamke alikuwa na vipingamizi vingi sana, lakini imani yake haikuwa na vyovyote. Imani haina vipingamizi. Hakuna kitu kitakacho isimamisha, hata mtu yeyote aseme nini. Kama unamshikilia Mungu vizuri, Mungu anakushikilia vizuri, unaweza kunaweza kuwe na madaktari 40 wamesimama hapa wakikwambia wewe unakufa, nawe ungeamini hata neno moja lake. La bwana, la bwana. Kungeweza kuweko na makasisi 40 wamesimama hapa kama wale 400 wa Ahabu kukabiliana nawe. Kama wewe ni Mikaya nawe umemshikilia Mungu, Mungu amekushikilia na unaliona limethibitishwa katika neno, hakuna kitu kitakacho kuzuia. Utasimama pale kwa vyovyote, kwa sababu kitu fulani kimekushikilia. Ilifunuliwa kwa maskini mwanamke yule ya kwamba kulikuwa kuna Mungu mahali fulani. Naweza kumwona akienda na kusoma hayo magombo ya Kiebrania tena, anayazingirisha na kuyaweka katika mtungi na kurudi kwa yule kasisi wa kipagani na kusema, ninataka kukwambia jambo fulani, Baba Mtakatifu. Waenda ikawa ni kweli mambo hayo unayosema. Lakini angalia, nyanya yangu aliabudu sanamu hiyo, alisoma katika simu hiyo ulionayo. Mama ya nyanya yangu alisoma, na mama yangu alisoma, watu wangu wote walisoma. Yote ni juu ya jambo fulani lililotukia. Siyapata kuyona ikisogea mbado, lakini wao wananiambia wana kitu fulani huko juu ambacho ni halisi, kinatenda kazi sasa hivi. Si historia fulani, lakini kitu fulani kinachoendelea sasa. Sasa angalia hapa, yeye angesema, mtoto wangu, kama ukienda nitakutoa ushirikani nawe, huna shughuli yoyote kama malkia kujihusisha mwenyewe na watu kama hao. Ibilisi yuyo huyo wakale angali anaishi. Hakuna kuna labora zaidi ulimwenguni kujiunga nalo kuliko kanisa lilozaliwa mara ya pili lilojazwa Roho Mtakatifu. Sijali liko wapi, kama liko kwenye vichochoro vya mji ama popote lilipo, ndilo kundi bora kuliko yote, ni kundi la kimbinguni. Angalia waamini wanaomwamini Mungu. Moyo wake ulikuwa unadundadunda sana kwa matarajio yalitaka kuona. Alikuwa amesikia habari zake, hakujua chochote kuhusu jambo hilo, lakini alitaka kuliona. Nami naweza kumsikia akisema, vema, unaweza tu kuliondoa jina langu kwenye kitabu kama ukitaka. lolote usemalo, na hizo sanamu, na hivyo vitabu, na kadhalika. Ninaona ukiendelea kuniambia juu ya jambo fulani, ukisema juu ya jambo fulani, hakijasogea kamwe. Sijapata kuona msogeo mmoja wake bado. Ninataka kitu fulani ambacho ni halisi, naye akajiandaa kwa safari. Inasikitisha sana, hatuna maskini malkia wengi zaidi kama hao siku hizi, hakika. Kwa hiyo basi tunaona kwamba sasa kusudi apate kuondoka, alitumia mbinu nzuri sana. Ningetaka kila mtu awazie jambo hili. Sasa yeye alisema hakujua. Alikuwa amesoma magombo yote. Apate kujua Yehova alikuwa ni na ni nini. Kuona jinsi alivyokuwa amefanya kazi katika siku zilizopita. Kama hiyo ni kweli, basi yeye angejitambulisha kwa mtu huyu kama vile watu walivyosema mtu huyu alikuwa, basi alikuwa Yehova. Na kama alikuwa ni Yehova, naye alikuwa ni Mungu wa kweli, Mungu walio hai, si sanamu fulani ama mnara wa kiumbe fulani kilichoishi zamani ama akikuishi. Huyo alikuwa Mungu aliye hai, aliyepo sasa hivi. Kwa hiyo alitaka kujitayarisha kwenda. Sasa akasema, alipakia pesa nyingi sana, alichukua dhahabu, manemani, na lo, ubani, nadhani, na fedha, naye alikuwa amesheneza ngamia kwa mali hiyo. Sasa yeye akasema hivi, nitapanda niende, nitaenda niliangalie mimi mwenyewe. Na basi kama ndivyo ilivyo, nitaliunga mkono. Kama si la kweli, sitajihusisha nalo kwa vyovyote. Unajua, angeweza kuwafundisha wa Pentecost jambo fulani. Wengi wao usaidia miradi ambayo inawacheka na kwa dhihaki. Alafu, mnasaidia kipindi cha radio kinachofanyia mzaa mambo ambayo mnaamini. Na hiyo ni kweli. Namba. Kwa sababu kinaonekana kwamba ni cha kweli. Hakika, iko njia inaonekana kuwa sawa machoni pa mtu, Yesu alisema. Lakini mwangalie, yeye alisema, kama sivyo ilivyo, basi, ninaweza kurudisha zawadi zangu. Lakini alikuwa akienda kujionea mwenyewe na ashawishike. Alikuwa amesoma yale magombo. Alijua Jehova alikuwa ni nini. Naye angeona kama alikuwapo yuko leo. Basi yeye angali ni Yehova. Hilo ni jambo nzuri leo. Yesu Kristo yuko vile alivyokuwa daima, atakuwa hivyo, yeye habadiliki kamwe. Biblia ilisema ni yeye yule jana leo na hata milele. Tunamwona maskini mwanamke huyo, basi nena kuhusu vipingamizi. Basi jambo hili huenda aliingia mawazoni mwake. Kumbukeni, sina budi kuvuka jangwa, na hiyo ni safari ndefu sana. Ipime kutoka Israeli, kutoka Palestina, ushuke ufike huko Sheba, kuvuka jangwa la Sahara. Ingemchukua ngamia kama anafikiri huo msafara uliwachukua siku 90, miezi mitatu, wakisafiri wakati wote kutoka mahali pamoja mpaka mahali pengine. Siku tatu, miezi mitatu kwenda. Na hebu wazia tu, alivuka hilo jangwa lenye joto. Yeye alikuwa na jambo hilo moyoni mwake. Ilimbidi kufanya jambo hilo, kuvuka hilo jangwa lenye joto, umbali wote kufikia kule, apate kujua kama huyu kweli alikuwa ni Mungu. Si ajabu Yesu alisema, yeye atasimama pamoja na kisazi hiki na kukihukumu. Hakuwa na kadilaki yenye kubaridisha, na watu wengi hapa Dallas hawatafuka barabara akulisikia. Hiyo ni kweli. Si ajabu atasema katika siku za mwisho. Lakini usimame mahali fulani na kulilaumu. Mahali pengine popote wananilaumu. Kasema, yalitoka katika pande za mwisho za dunia kusikia hekima Sulemani, na aliye mkuu kuliko Sulemani yuko hapa. Angalia, ilimbidi kukabiliana na hayo. Labda ilimbidi kusafiri usiku. Ni joto sana jangwani. Mionzi ya moja kwa moja ya juu ya hilo jangwa la Sahara inge kuchuna ngozi. Na pale ilibidi labda kusafiri usiku. Jambo lingine, akumbuka, alikuwa amelemewa na mizigo ya zawadi na kadhalika. Wana wa Ishmaeli walikuwa wapanda farasi hodari sana, walikuwa wanyang'anyi wa jangwani. Ingekuwa rahisi jinsi gani kwa wana wa Ishmaeli kuwavamia kama angarika na kuwakatalia mbali maskini hao watowashi wawili ama watatu aliokuwa pamoja nao, hilo kundi lake ndogo la askari matowashi na maskini wajakazi wake, wawakatilie mbali na kuwacha wamelala pale na kunyakua johari zenye dhamani na maelfu kumi mara maelfu ya dola, mbali na ubani na manemane vilivyo na bei ya juu sana na vitu alivyokuwa anavileta kama zawadi. Lakini kuna jambo fulani katika jambo hilo, kama moyo wako umeelekezwa kumwona Mungu na kitu fulani kimekushikilia, hujui hatari yoyote, hujui kushindwa. Kuna jambo fulani utalipata hata hivyo, hata kuwe na shida gani. Hakika ilionekana kama ni biashara nzuri sana kwa wanyang'anyi, yeyote wao angaliweza kuja, lakini yeye hakufikiria juu ya hatari yoyote. Yeye hakuwazia kama angaliweza kuamka na kutembea kama mtu anayeogopa kuamka kitandani ama kitanda cha mtoto mdogo ama chochote kile. Sijui mimi, unaona, ninaogopa kufanya jambo hilo. Hakuwa anaoga wana hiyo. Kitu fulani kilikuwa kimemshikilia. Na kama kitu fulani kinaweza kushikilia kwa jinsi hiyo, hiyo jambo fulani litatukia. Sasa huwezi kufanya jambo hilo mpaka hicho kushikilie. Afadhali usidhubutu. Lakini wakati hicho kimekushikilia, litatukia. Angalia huyu hapa. Yeye hakuambiwa kamwe kwamba ni wanyang'anyi wangapi waliokuwa huko jangwani. Ama tena alipofika kule, je, atapokelewa ama hatapokelewa? Yeye alikuwa kwa wa madhehebu mengine, mwajua. Kwa hiyo je, yeye alipokelewa, je, angepokelewa mkutanoni? Yeye hakuombwa aje. Roho Mtakatifu alitenda kazi ndani yake kuzuri aje. Kwa hiyo yeye alikuwa ndiye aliyekuwa anaongoza, ili kwamba apate kurudisha kujihisi kule aliyokuwa nako, ambapo alitaka sana kujua. Kumbuka maisha ni yako, ilikuwa ni maisha yake. Una wakati mmoja tu wa kutatua jambo hilo, na huenda ikawa usiku wa leo ndio nafasi yako ya mwisho. Ukimkataa Kristo usiku wa leo, huenda usiwe na nafasi nyingine. Hiyo ile ilikuwa ndio nafasi yake ya mwisho. Alitambua jambo hilo. Je, hiyo ndini yake baridi ya kawaida aliyokuwa nayo ilikuwa sawa, ama kulikuwa kweli na Mungu aliye hai? Hakuwa ameona kitu katika dini yake mwenyewe, lakini alikuwa amesikia kulikuweko na kitu fulani katika ile nyingine, naye alikuwa amesoma yale yeye aliyokuwa alitaka kuona. Maisha yake ndio yaliyokuwa hatarini. Maisha yangu siku wa leo, sina budi kukabiliana na jambo hili. Sina budi kuja hukumuni. Hivyo hivyo nawe pia, una budi kuja hukumuni. Inatupaza kati vitini mwetu, tulale vitandani mwetu, ama popote tulipo, na kutafakari mambo haya kindani. Kadi yako itakapotolewa kwenye rafu ya Mungu kule juu, nawe utatoa hesabu hukumuni. Kama wewe ni mfuasi wa kanisa ama la, hilo halina uhusiano wote nalo. Utawajibika hata hivyo, na afadhali uwe na hakika kabisa juu ya jambo hilo. Chunguza ujuzi wako na Mungu. Angalia kama kitu fulani kweli kimekushikilia, kinachokurudisha kwenye neno hili, mbali na kanuni za imani na taratibu na kadhalika. Yeye aliahidi jambo hilo katika siku za mwisho. Kungekuweko na kugeuzwa tena kwa mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Nasi tunaamini jambo hilo. Galia, tunaona jambo hilo katika siku hii sasa. Wala hakuwazia juu ya woga ama chochote kile kitamsumbua. Hakuwa akiwazia jambo hilo. Wazo hilo lilikuwa, alitaka kujua kama jambo hilo lilikuwa ni halisi ama si halisi. Kwa hiyo moja kwa moja akaenda zake kuvuka jangwa. Wala si nini, alikuwa na wakati mgumu kulitenda hilo. Lolote ambalo una nini, shida ndiyo hiyo. Sisi wa Pentecost tunapewa kila kitu kwenye chano, kila kitu tunachotaka. Kama mchungaji asipowahi kuja mapema, nitaliacha assemblies nikajiunge na kanisa la Mungu. Na unajua nini tu, tumebembelezwa sana kila mahali. Inakumbusha mimi kulikuweko na baharia mzee wakati mmoja akitokea baharini, na mshahidi mmoja alishuka kwenda kule, hajawahi kuona bahari. Alikuwa ameandika habari zake, lakini hajawahi kuiona bahari. Ya yule mzee akutana naye akasema, unaenda wapi rafiki yangu? Akasema, ninaenda baharini, mimi ni mshairi, ninaandika juu ya bahari, nimetamani sana kusikia harufu ya bahari na nione mawimbi yake makubwa ya garika ya kiruka kuwazunguka shakwe wanaoimba, na anga la samawati likijiakisi baharini. Huyo bahari ya mzee akapizia kiku chake mara nne ama tano, akaangalia chini na kutema mate, akasema, nazaliwa humu miaka 70 iliyopita, sioni kitu chochote kinachovutia sana kwake. Yalikuwa ameishi humo kwa muda mrefu sana mpaka kikawa ni kitu cha kawaida. Hivyo ndivyo ilivyo kwetu usiku wa leo. Meishi katika uwepo wa Mungu muda mrefu sana mpaka imekuwa ni kitu cha kawaida kwetu. Basi kuamuka na kutambua kwamba Yesu Kristo yu hai na amefufuka katika wafu. Ili lingekuwa ni tukio jipya kabisa kwa maskini malkia huyu. Yeye alikuwa anang'ania, alitaka akuona hilo. Kwa kweli alikuwa dhabiti. Ilimbidi awe dhabiti kuondoka injini mwake. Ilimbidi heshima zake zote, ilibidi kuziacha nyuma. Vipi kikundi chake cha karata na vikundi vyote alivyokuwa memba wake, vikundi vyote vya kushona na ushoni, na yote aliyokuwa mshiriki wake kama maukia, watu wote maarufu aliyowajua. Yeye angekuwa mtu wa kuchekwa kwa kundi hilo. Lakini hilo lileta tofauti gani kwake? Swali lilikuwa ni nafsi yake. Ni nafsi yako, ni nafsi yangu. Inaleta tofauti gani kwa Methodist, Baptist, Presbyteri ama wa mmoja, uwili, utatu ama yote yale? Nafsi yangu ndiyo inahusika. Nafsi yako ndiyo inahusika. Neno la Mungu ndilo linalodhibitishwa. Na tunamwona yeye, haikuleta tofauti yoyote kwake yale mtu yeyote aliyosema, ama yale watu wake mashuhuri, yale rafiki zake. Iwapo ilibidi kuacha kila kitu kilichokuweko ulimwenguni, kama ilikuwa ni jambo halisi, yalikuwa tayari kuliendea jambo hilo. Angetoa ufahamu wake chochote kile, kama ilikuwa ni jambo halisi. Yeye alitaka kumpata Mungu. Kulikuweko na jambo fulani moyoni mwake. Tunaona huyo hapa anavuka lile jangwa. Hatimaye siku baada ya siku, siku 90, miezi mitatu, huo msafara hatimaye ukawasili langoni. Sasa yeye hakuja kama vile watu wengi wanavyofanya kwenye mikutano siku hizi. Wengi wao wanakuja na watasema, aha, nasikia wana nini, mtu fulani aliniambia ya kwamba walikuwa na vema, nitaenda kule. Na wanaketi kwa dakika chache tu, waangalie, unawaona kila mahali. Neno la kwanza atakalosema ambalo ni kinyume cha imani yangu, wanatoka nje, wanaenda zao. Sitarudi kule akusikiliza lingine tena. Unaona? Wao hawaketi na muda mrefu wa kutosha. Naam. Vipi kuhusu wakati Yesu, wakati alipokuwa ameketi mbele ya wale watu wake 70 pale, naye alikuwa na wale 70 na alikuwa na umati wote. Yeye alikuwa ni mtu mashuhuri, alikuwa nabii, walisema, yule nabii wa Galilaya. Siku moja aliangalia umati huo mkubwa uliomzunguka, akasema, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Ungeweza kuwazia madaktari walioketi huko walioyasema kuhusu mtu huyo. Mbona atafanya sisi vizuri vivyonza damu? Ati tuinywe damu yake na kula mwili wake? Yeye kamwe hakueleza jambo hilo. Haikumbidi kulieleza. Ilimbidi kuvitikiza vile vimelea vilivyo mzunguka vianguke. Badala ya kujaribu kuwabembeleza na kuandika jina lao kwenye kitabu fulani, yeye alikuwa anawatikiza waanguke. Hakutaka kuwatumia tena. Kwa hiyo tunamwona huyo hapo kasema msipo hakueleza jambo hilo kamwe. Angalia, hawa wanafunzi waliketi kimya, hawakusema neno. Na waona madaktari na mafarisayo kasema, naona mtu huyu amerukwa na akili, ni kichaa, ati anataka tukate mwili wake sasa na kula kisha tunywe damu yake. Kizuu cha binadamu. Vema, sisi hatungeweza kufanya jambo kama hilo. Lo, hicho ni kichaa, mtu huyu amerukwa na akili. Wakaondoka. Ndipo akawaangalia hawa wanatheolojia waliokuwa wamemzunguka hao sabini, akasema, utasemaje mtakapomwona mwana wa Adamu akipaa mbinguni alikotoka? Hawa madaktari wa uungu wakiangalia kila mahali, wakasema, ati mwana wa Adamu apaa mbinguni alikotoka? Ona, sisi tunamjua yeye, tumefika kwenye hori alikozaliwa, tumeona kitanda alimolazwa, tunamjua mama yake. Sisi anavua samaki pamoja nasi, anawinda pamoja nasi, yeye anarandaranda huko milimani, anavaa nguo tunazovaa, anakula chakula. Huyo mwana wa Adamu alitoka wapi? Alitoka Nazareti. Ili linatushinda sisi. Hao wakaenda zao. Bado hakueleza jambo hilo. Naona, waliangalia, kisha akawaangalia wale kumi na wawili, akasema, ninyi pia mwataka kuondoka? Sasa, wala, wao, hawangeweza kueleza jambo hilo. Lakini kitu fulani, kilikuwa kimewashikilia. Naona, walijua. Hapo ndipo Petro aliposema yale maneno ya asiyosahulika, Bwana, tumeona maandiko yamethibitishwa na wewe. Twende wapi? Tunajua ya kwamba wewe una maneno ya uzima wa milele. Wewe ndiwe chemchemi ya uzima. Tumeridhishwa na jambo hili. Yesu alisema, niliwachagua ninyi kumi na wawili na mmoja wenu ni Ibilisi. Na yeye hakuogopa na kuwa pamba pamba na kubembeleza na kuwapiga piga mgongoni na kuwabatiza kwa siri ama chochote kile. Yeye alikuwa Mungu aliyefanyika mwili duniani, alikuwa neno la Mungu lililothibitishwa. Na wale waliona njaa walikuja, wale ambao hawakuona njaa hawakuweza kuja. Kasema, wote alionipa Baba watakuja, unawezaje kuja basi isipokuwa yeye amekukabidhi, umekabidhiwa kwake? Sasa angalia, tunaona maskini malkia huyu hatimaye aliwasili. Ya kungojea kama tu hao watu walivyofanya. Wengine wao walimfuata yule malkia. Daima kuna tabaka tatu za watu: waamini, wanaojifanya waamini na wasioamini. Asiamini ataamka na aondoke aende zake. Anayejifanya mwamini atasita hapo kwa muda mrefu. Kweli walikuwepo hawa watatu: asiamini ni wa umati mkubwa wa watu, anajifanya mwamini ni lo kundi lilokuwa la mwisho kuondoka. Lakini kulikuweko na mwamini wa kweli ambaye hakuweza kueleza jambo hilo. Hawakujua neno juu yake, lakini walijua ya kwamba yeye alikuwa ni neno hilo linatosha. Hapo tunampata maskini yule malkia. Alikuwa ameleta chakula kingi sana, mikate mingi sana na vitu vingi sana. Alileta hema zake na kadhalika. Alitupa vitu hivyo chini kutoka kwenye hao ngamia na kadhalika. Huko uwanjani, uwani, mwele hekalu, naye akapiga hema zake. Naye alikuwa akae pale mpaka atakaposhawishika kama ni kweli ama ni uongo. Hapana shaka, siku baada siku alikuwa amesoma hayo maandiko. Usiku wao labda walilazimika kusafiri usiku. Mchana basi angeketi chini na hiyo mitende mahali penye chemchemi jangwani na kusoma yale Yehova aliyokuwa, yale aliyopazwa kuwa. Sasa yeye angemjua Yehova. Kama yeye alikuwa ndani ya mtu huyo, angejua matendo yake, angejua kama ilikuwa kweli ama si kweli. Kwa hiyo yeye alikuwa ameyafahamu sana maandiko. Yeye hakuenda kule na kusema. Sasa kama akisema jambo lolote tofauti na yale kuhani wangu asemayo, nitawachukua tu ngamia wangu niende zangu. yalikuwa anataka kukaa mpaka atakaposhawishika. Lo, laiti wanaume na wanawake wangalifanya jambo hilo leo, kuyachukua maandiko. Waone kama Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya leo ama sivyo. Waone kama mambo haya tunayonena habari zake yamebashiriwa kwa ajili ya saa hii tuliyomo. Lakini yeye aliona. Hiyo ndiyo sababu Yesu alisema ya kwamba jina lake haliwezi kukosea, si haliwezi kukosea, bali ni la milele. Yeye atasimama siku ya hukumu na kuhukumu Dallas, Texas. Atahukumu Marekani katika siku ya hukumu. Kwa kuwa yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Suleimani, na tazama hapa yupo aliye mkuu kuliko Suleimani, Yesu Kristo aliyefufuka, yuko hapa katika nguvu za kuvuka kwake. Angalia. Basi akapiga hema zake. Inaweza kuwazia asubuhi hiyo kwa ajili ya watoto sasa. Kengele zikalia, tarumbeta zikapigwa, kanisa likaanza. Walikuwa wakienda kanisani kila siku. Wazia jambo hilo. Walipenda kwenda kanisani kila siku. Kwa hiyo wao, kanisa lilianza. Ningeweza kuwazia, maskini malkia yule alienda huko nyuma kabisa akaketi. Na baada ya kitambo kidogo, tarumbeta zote zikapigwa, nyimbo zikaimbwa na kila kitu. Baada ya kitambo kidogo, mchungaji Sulemani akatokea akaketi chini. Jinsi watu wote walivyomheshimu kwa sababu walimpenda. Yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Na wakatoka hapakuwepo na hata mmoja aliyekuwa anasema, "Naiti angalikuwa hivi, laiti angalikuwa wa kundi langu." La, ulikuweko na kundi moja tu, na hilo lilikuwa ni wao wenyewe. Kwa hiyo walikuwa hapo. Na basi tunaona mtu fulani akatokea, na muda sinda wajua Sulemani akafunua siri ya mioyo yao. Anikiwazia maskini yule malkia alisema, "Sasa ngoja kidogo." Naona jamani, hilo lilionekana kuwa ni halisi. Mwingine akaja akaona jambo lile. Lo, maskini moyo wake ukaanza kupiga piga. Yeye akashangaa. Kwa hiyo hapana budi alipata kadi ya maombi akangojea. Samahani kwa tamshi hilo, lakini majua ni kusudi tu niseme jambo muhimu. Naona wanda yeye alipata kadi kisha akangojea. Siku moja kadi yake ikaitwa. Ndipo akaja mbele ya Roho Mtakatifu aliyekuwa akitenda kazi kupitia kwa Suleiman. Na Biblia ilisema hakuna kitu kilichofichwa Suleiman. Roho Mtakatifu aliye mkuu alifunua kila kitu alichohitaji kusikia, akamfunulia. Na Roho Mtakatifu alikuwa hapo, utimilivu wake katika Yesu Kristo akifanya jambo lile, na hao Mafarisayo wakisema, "Tuonyeshe ishara, ponya mtu hapa, fanya hivi na sema hivi, na jambo hili litakuwa vipi ama lile." Unaona, wao hawafahamu tu. Maskini malkia huyu akiwa amesimama pale, na hiyo Biblia ilisema ya kwamba hakuna kitu kilichofichwa Sulemani. Yeye alifunua mambo yote aliyokuwa na haja ya kujua. Alimwambia mambo yote. Ni wakati jambo hilo lilipotendeka, haikumbidi ya kuchukua neno la mtu mwingine. Alikuwa ameliangalia na kuliamini. Ndipo akawageukia wasikilizaji na kusema, "Yote niliyosikia wakati niliposikia jambo hilo, nilishangaa. Lakini yote niliyosikia ndivyo yalivyo. Na hata zaidi ya nilivyosikia ndivyo ilivyo." Unaona? Ilikuwa ni sehemu yake. Alikuwa ameona jambo hilo. Ilitendwa juu yake. Alijua ilikuwa ni ya kweli. Naye akasema, "Abarikiwe Bwana Mungu ambaye amekufanya mtumishi wake. Abarikiwe." Ilikuwa ni kitu gani? Maskini mwanamke huyu alikuwa ameishi pale kwenye hizo zote za imani na sanamu, na wakati mmoja katika moyo wake wenye njaa, mwamini yote aliyehalisi anataka kumwona Mungu katika matendo. Kama yeye alipata kuwa Mungu, yeye angali ni Mungu. Na yeye aliona jambo fulani lilokuwa halisi, si la kuigiza, halisi kabisa. Yeye akamtumikia Mungu siku zake zote zilizosalia, kwa kuwa aliona jambo fulani lilokuwa halisi. Lo ya urafiki. Tumeona mengi sana. Jiungeni na kanuni hii ya imani. Muislamu huyu hili, chochote kile, njoo kwenye hili na hili, lile na lingine, na kila namna ya miamsho na kadhalika. Hakika ulimwengu unapaswa kuwa na njaa usiku wa leo kwa ajili ya jambo lilo halisi. Kuona jambo lilo halisi. Sikundi fulani la hadithi za kutiririka damu ama mikoruso ama mafuta au kitu fulani ambacho hata si cha kimaandiko, lakini Yesu Kristo halisi ambaye aliahidi ya kwamba angeishi katika watu wake katika siku hizi za mwisho na kufanya mambo aliyofanya. Jambo fulani ambalo maandiko yanasema yangetukia katika siku hizi za mwisho. Kanuni hizi zote za imani. Vema, kama unajua kanuni zetu za imani, unajua, unaona. Wewe unaangalia kule nyuma kwa yale Bwana Luther aliyosema, mtu aliyekuwa mkuu katika siku zake. Hakika si zaidi ya baadhi ya hawa wanawake hapa wenye umri wa miaka 75 wakijaribu kuwa na umri wa miaka 16 wakiangalia nyuma na kujaribu kuvaa kama kwamba wao ni wa miaka 16. Wanakata nywele zao na kuvaa kaptula na kufanya. Mtu yeyote anayeendesha gari huku anaangalia kwa kioo cha nyuma hupata ajali ya barabarani. Na hivyo ndivyo shida ya kanisa leo. Inaangalia kwa kioo cha nyuma kuona lilivyokuwa. Si ajabu limepata ajali ya barabarani likaangamizwa. Usinini kamwe. Paulo alisema, tukipiga mbio tuifikie mende ya wito mkuu, na kaza mwendo, na kaza mwendo. Najua Bwana Mudi alikuwa mtu mashuhuri, Bwana Wesley alikuwa mtu mashuhuri, ufuo wa Kipentekosti, ufuo wa Kibatisti. Ilikuwa ni kubwa, lakini ebu na tupige mbio tufikirie mende ya wito mkuu katika Kristo. Siangalia kwa kioo cha nyuma miaka 40 iliyopita, angalia yale usiku wa leo. Angalia yale maandiko yanayoahidi usiku wa leo. Yeye aliahidi katika siku ile, lakini tunaishi juu zaidi ya mahali hapo sasa. Tunasonga mbele. Na kama Wesley angaliangalia nyuma na kuona yale Luther, unaona? Lakini hakuangalia aliyosema Luther, aliangalia yale Mungu aliyosema. Vipi kama Wapentekosti wangeangalia nyuma kwa Wamethodisti? Unaona? Mahali ambapo mngalikuwa? Na basi, jambo lile lile, mlifanya madhehebu, mkalizuia. Hamwezi kusogea mahali popote. Sasa Roho wa Mungu anaondoka moja kwa moja, anaenda mahali pengine. Kila wanapofanya jambo hilo, mpango wa binadamu ambapo ninyote huchochewa namna hiyo, inakuwa tena kama yale maasi ya Kora. Jinsi dada nao wote walivyotaka kupata kundi kubwa la watu na kufanya madhehebu kutokana nalo, Mungu akasema, jitenge muzo kutoka kwao, nami nitawamesa moja kwa moja adini. Na huo ulikuwa ni mfano wa ile safari leo. Nanyi mnajua jambo hilo, barabarani kwenda katika nchi ya ahadi. Na wao walikuwa pale, hawangeweza kuamini ya kwamba ujumbe ule wa Mungu uliotiwa mafuta ulikuwa unasonga mbele moja kwa moja, na walitaka kuanzisha jambo fulani wenyewe. Daima imekuwa namna hiyo. Kosa mbaya sana walilopata kufanya Israeli ni wakati walipoikataa neema katika Kutoka 19 na kuchukua Torati. Endatha ni alifanya kosa mbaya sana alopata kufanya wakati yeye aliposema, kuna viongozi wengine hapa mbali na wewe Musa. Na naye alikuwa amedhibitishwa ya kwamba alikuwa ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Alikuwa amechukua mafumbi na akayageuza yakawa roboto, na kila kitu alichokuwa amesema kilitimia. Naye Mungu alikuwa pamoja naye. Nguzo ya moto ilikuwa imemdhibitisha ikininginia juu yake pale, na wangali walitaka kuanzisha kitu kingine. Hilo ni la kujibunia tu. Hiyo ndivyo ilivyo leo. Hapo ndipo kanisa ilipofikia. Hiyo ni kweli. Lo, enyi kanisa la Mungu aliye hai, hamtaki kuona kitu ambacho ni halisi? Jambo lilo halisi? Hadithi fupi kabla hatujawaombea wagonjwa. Napenda kuinda. Mama yangu, mwajua ni yeye, mama yake alipata ujira wa kustaafu. Alikuwa muhindi wa Cherokee. Mimi na kuongoka kwangu akukuondoa upendo wangu wa mwituni. Napenda misitu. Huko ndiko nakomuona Mungu. Huko ndiko nilipomuona Mungu kwa mara yangu ya kwanza. Ilikuwa ni huko mwituni. Huko ndiko anakokutana nasi. Huko ndiko anakozungumza. Huko ndiko wale malaika saba walikokutana. Ulijua kwenye mabwana ni wakati gani? Mimi na ndugu Boras tulikuwa tumeketi pale majuzi wakati nikisimama uliposhuka upepo wa kisulisuli kutoka mbinguni hata ukaipasua miamba papo hapo juu mahali pale nilipokuwa nimesimama. Yale yeye aliyosema, naona? Na pale lo, watu wengi, Duke Sotman, ndani hapa, mahali fulani, moja wa Terry, hapa ninaamini, alikuwepo wakati huo. Mambo, mliona huko nyikani kule nje. Napenda kuinda, nafanya jambo hilo tu, nipate kutoka nje. Si kwa ajili ya kuwa wanyama pori, lakini nipate tu kuwa mwituni. Nilikuwa na mazoea ya kuja pamoja na jamaa mmoja kule juu New York, huko katika New Hampshire, hasa yeye alikuwa mwindaji hodari. Jina lake aliitwa Bad. Alikuwa ni Mwingereza. Na nini wake wazazi wake ndio walioanzisha ama kukata hapo mahali wanapoita Jefferson Notch kupitia kule na huko Coral Notch na kuitenganisha hiyo katika siku za mwanzoni. Aliishi na kijana mdogo wa kindi pia. Lakini alikuwa ni mtu mwenye shabaha sana. Nilipata kuwa na mmoja wa wawindaji hodari sana. Haikubidi kuwa na wasiwasi kuhusu kutoka na kwenda pamoja naye kuinda. Yeye alijua mahali alipokuwa. Nilipenda sana kuinda kulungu mwenye mkia mweupe kule juu. Nao, nami ningekwea kule kila majira ya kupukutika majani na kuinda. Yeye alikuwa ni mwindaji hodari sana, lakini alikuwa ni mtu mkatili sana. Niliwahi kukutana naye maishani mwangu. Alikuwa na macho kama ya mjuzi, naye alinini tu. Macho ya namna hiyo, amwajua kama vile ya wanawake, wanavyojaribu kujipaka rangi machoni mwao siku hizi, kama ya mjuzi. Vema, kwa kweli alikuwa na jicho la namna hiyo. Nayo hayaonekani kama ya mwanadamu kwangu mimi. Na kwa hiyo mimi ndaima kwa namna fulani nilichukia kumangalia. Yeye alikuwa anaonekana kama anaikirihisha mwajua akiangalia. Ukiangalia hayo macho upande. Basa alikuwa bahili sana. Na angewaua watoto wa kulungu. Hao ni watoto wadogo wa kulungu. Mara mradi tu anifanye mimi nijisikie vibaya. Na angesema, lo, ewe mhubiri wewe, ni kama wengine wao, wewe ni mwoga sana. Ungali kuwa mwindaji mbora kama usinge kuwa mhubiri. Nikasema, mimi inawinda nafsi bat. Nami, nikasema, una moja liopotea. Naye, jirudia. Kasema, bili wewe, huna shida lakini. Akasema, usini zungumzie upuzi kama huo. Kwa hiyo yeye angewaua watoto wa kulungu na jambo hilo lilinifanya tu nisikie vibaya sana. Sasa ni sawa kuandama wa kulungu kama sheria inasema jambo hilo. Sasa ukubwa wala jinsia halolote lile sheria isemalo. Nilikuwa mlinzi wa wanyama pori kwa miaka mingi. Lakini angalia Ibrahimu alichinja ndama na kumlisha Mungu. Kwa hiyo kuwa ndama wa kulungu si kitu endapo sheria inasema hivyo. Lakini sikuwa ovyo kwa kuacha wamela hapo tu na kujivunia chapa hilo. Hilo ni kosa. Kufanya hivyo si halali. Kwa hiyo nisema tu jambo hilo kwa sabia haki, ndugu zangu wawindaji walio hapa. Naona ili kwamba mpate kuona ninalojaribu kumaanisha. Na sasa angalia jambo hili ya kwamba tunaona ya kwamba mtu huyu siku moja nilipanda nikaenda kule, nilikuwa pamoja na mke wangu, na naye akajitengenezea filimbi ndogo inayolia na kusikika kama ndama mchanga wa kulungu anayelia, mnajua mlio mdogo wa ajabu wanaofanya. Vema, mradi tu nilikuwa nikifanya kazi nami sikuwa nimemaliza katika wakati mzuri katika mkutano, nami nikapanda nikaenda kuinda pamoja naye, na kulikuweko na kuinda kwingi kulikokuwa kukiendelea. Na mara kwanza tu bunduki inapolia katika nchi hiyo, au mikia nyeupe ulifikiri haudini alikuwa hodari kwa kutoroka. Yeye alikuwa ni mchezo kwa hao. Kwa ghafla wote wangejificha. Na kama kuna mbala mwezi, wao wangekula nyasi usiku, ama wajifiche chini ya fungu la kichaka, ama chochote kile, na nao wangesongea. Ndipo tunaona siku hiyo nikasema, but hutatumia filimbi hiyo? Akasema, aha, ewe mhubiri, wewe ni mwoga sana. Kasema, jirudi. Ndipo tukaanza kwenda na tuliweka sambusa kwenye shati letu. Na tulikuwa tuwinde mpaka kwenye kama aduri huko juu kwenye mzingo wa safu ya milima ya presidential, kisha tutengane na kutelemka chini tukirudi. Kama tulipata paa yeyote, tunajua mahali angekuwa aninginia, tukikwenda kumchukua katika siku moja ama mbili tu mtundike. Kwa hiyo tulikuwa na kama lo inchi ineza barafu ama sita kitu kama hicho. Ulikuwa ni wakati mzuri wa kufuatia nyayo. Nasi tukaanza kwenda, tukafikia karibu milimani. Hapakuwepo na mbruzo, hapakuwepo na kitu. Mwezi ulikuwa ukiangaza usiku na kulungu, but alikuwa mbele yangu akiongoza njia, na kwa hiyo nilikuwa nikitembea nyuma yake. Na kwa namna fulani akati tu chini namna hiyo, theluji ilikuwa kavu. Ndipo akanyosha mkono wake nyuma akachukua kitu fulani. Nilifikiri alikuwa anataka kula sambusa, nasi tunge pangukana tu kutoka hapo, kwa maana tulikuwa sasa huko juu sana milimani wakati huo. Naye akanyosha mkono akarudisha huko. Ndipo nikaanza kuchukua sambusa yangu na nikaanza kutafuta mahali pa kuweka bunduki yangu chini. Basi nikaanza kuchukua sambusa yangu, kisha nikaangalia huku na huko. Akatoa filimbi hii ndogo. Hiyo nikafikiri, jamani, huo ni mchezo mchafu wa hila kufanya jambo hilo. Kwa hiyo akatoa filimbi hiyo ndogo, kisha akaniangalia kwa hayo macho ya mjuzi na kunitazama. Akaiweka ile filimbi ndogo mdomoni mwake namna hiyo. Nikasema, but hutafanya jambo kama hilo, sivyo? Akasema, lo. Na akaipulizia namna hiyo, na nilishangaa yapata yadi 50 kutoka nilipokuwa upande huo mwingine tu. Jike mkubwa mno la kulungu likasimama. Sasa jike la kulungu ni mama kulungu. Naye huyo hapo, macho yake makubwa ya udurungi na masikio hayo yamesimama. Unaona? Atasikia. Sasa yeye alikuwa ni mama, unaona? Na mtoto wake mchanga alikuwa analia. Na kwa hiyo haiduru kama hao wengine walitoka ama hawakutoka, kulikuweko na jambo fulani ndani yake. Yeye alikuwa ni mama. Kwa hiyo bat akaangalia namna hiyo, kisha akaipiga tena pole pole sana, na huyo kulungu akatoka moja kwa moja mahali pa wazi. Sasa hilo si jambo la kawaida, si jambo la kawaida kabisa kujitokeza nje namna hiyo. Nyaya alikuwa akiangalia pande zote, huku ameinua kichwa chake kikubwa na macho yake yakitazama kila upande. Baada ya kitambo kidogo, wakati huyo mwindaji alipo unyosha mkono wake na kuchukua ile bunduki, yeye alimwona huyo mwindaji. Kwa kawaida wao watatuweka kama umeme na wameenda, na mnajua jinsi ilivyo upesi. Lakini unajua yeye hakusogea kamwe. Yeye alisimama tu na kumwangalia kiubabu bavu. Alikuwa amegeuza kichwa chake na akumwangalia. Kama ni nikawaza, but huwezi kufanya jambo hilo. Unaona, yeye hakuwa akiigiza jambo fulani, hakuwa akitenda kinafiki, hakuwa anaigiza. Yeye kwa kuzaliwa alikuwa ni mama. Na mtoto huyu mchanga, sijali kama jambo hilo limgharimu maisha yake, alikuwa katika shida. Alikuwa akijaribu kumpata mtoto huyu, alikuwa katika shida. Yeye alikuwa kwa silika iliyo ndani yake, yeye alikuwa ni mama. Yeye alimwona yule mwindaji, lakini akili yake haikuwa kwa mwindaji, ilikuwa kwa ndama wake mchanga aliyekuwa katika shida, ndama huyo mdogo wa kulungu. Na kwa hiyo akafungua kidude cha usalama kwenye hii ya 30.06. Lo, yalikuwa mwenye shaba hodari sana. Akailenga hiyo bunduki vizuri. Nikageuza tu kichwa changu, sikuweza kuangalia, sikuweza kumwangalia. Kafikiri dakika chache tu zaidi naye ataulipulia mbali moyo wake wenye upendo sana, akijaribu kupata mtoto wake mchanga yuko katika shida, akijua ya kwamba huyo mwindaji amelala pale kichakani. Naye angeulipulia mbali huo moyo mwenye upendo sana, akiwa na hiyo risasi ya kipimo cha 180 mlendani. Nami ni yeye alikuwa na shabaha hodari sana. Akalenga, nikawaza, siwezi hata kidogo kusimama na kuangalia jambo hilo. Nikampa kisogo na nami nikasema, Bwana msaidi ili kwamba asifanye jambo hilo. Nilisikitika sana. Maskini mama huyo amesimama pale akimtafuta mtoto wake mchanga. Nami nilijua yeye hakuwa akiigiza jambo hilo. Yeye alikuwa ni mama halisi. Yeye angeweza kukimbia wakati mwingine wowote. Angaliamka wakati sisi tunapita. Lakini kulikuweko na jambo fulani ndani yake. Nami nikangojea na kungojea, wala bunduki haikupiga. Vema, nikashangaa, kuna nini? Nami nikangojea, kisha nikageuka pole pole sana. Nami nilimwona yule kulungu amesimama pale angali anamwangalia. Na nikaangalia ule mtutu wa bunduki ulikuwa unafanya hivi. Yeye alikuwa akijaribu kulenga, naye hakuweza kufanya hivyo. Akatupa hiyo bunduki chini adini na akaniangalia mahali nilipokuwa, na hayo macho makubwa yalikuwa yamebadilika. Machozi yalikuwa yakitiririka mashavuni mwake. Akalikamata kwenye mguu wa suruali kwa nguvu, akasema, Billy, niongoze kwa Yesu huyu unayenena habari zake. Ilikuwa ni nini? Yeye aliona jambo fulani halisi. Unaona, maskini mama huyo wa kulungu ilimbidi kuonyesha upendo, upendo halisi ambao ulimfanya mwindaji huyo mkatili hapo, aliyekuwa na moyo mbaya sana niliowahi kuona. Si mahubiri niliyohubiri, ilikuwa ni kile alichoona, kitu fulani kilichokuwa halisi. Halikuwa jambo la kuigiza, haikuwa ni kujisingizia. Huyo alikuwa ni mama halisi akimtafuta mtoto wake mchanga, na jambo hilo likamuongoza kwa Kristo. Yeye ni shemasi wa kanisa kule sasa, Mkristo mzuri sana, kwa sababu aliona kitu ambacho hakikuwa cha kuigiza, hakikuwa ni kujifanya. kilikuwa ni halisi. Lo, ndugu, dada, laiti kanisa hili, laiti watu hawa, usiku wa leo, laiti mimi na wewe. Kuna jambo fulani halisi, si la kuigiza. Unaweza kuona wengine wakiigiza, lakini kuna jambo lililo halisi. Kuna kitu fulani ndani ya mtu kinachomfanya amwishie Mungu. Kuna Roho Mtakatifu halisi usiku wa leo, ndugu, ambaye si wa kuigiza. Kule ni jambo halisi. Na ni wakapi ndani hapa wangetaka kuwa Wakristo vivyo hivyo na waaminifu kwa Kristo? Mauti, mateso, chochote kile, ungependa kuwa Mkristo kama vile vile yule Klungu alivyokuwa mama? Ungetaka hivi? Ungetaka kuwa namna hiyo? Ningetaka sana kuwa Mkristo wa namna hiyo. Kwamba hata kama maskini yule mwanamke msirofoinike jana usiku alikuwa Mkristo wa namna hiyo. Maskini malkia huyo tunanena habari zake usiku wa leo, alikuwa Mkristo wa namna hiyo. Alipoona jambo fulani lilokuwa halisi, alikuwa tayari. Mungu na hatusaidie usiku wa leo kupokea kitu fulani kilicho halisi, Kristo. Hebu natuinamishe vichwa vyetu kidogo tunapoomba. Sasa si ndani ya jengo hili usiku wa leo, kama kuna nini, kama kuna mtu yote hapa huku mmetulia kabisa, kama kuna mtu yote hapa ambaye angetaka nawe kumjua Kristo kama mwokozi wako binafsi, na ungetaka kumjua yeye kama mwokozi wako, je, ungeinua mkono wako? Moja, wili, watatu. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Sijui kama kuna wengine hapa usiku wa leo ambaye amedai kuwa Mkristo, labda ni mfuasi wa kanisa nzuri, wa kundi kubwa la watu, lakini hata hivyo unajua ndani kabisa ya moyo wako kwamba huna Kristo ndani ya moyo wako uliozaliwa ndani humo. Kama tu yule mama alivyokuwa Klungu, alizaliwa apate kuwa mama, yeye alikuwa mama kweli kweli. Nawe ungetaka kuwa Mkristo halisi kama maskini yule mama Akulungu alivyokuwa mama, ungetaka kuinua mkono wako useme. Niombe, ndugu brana. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Kila mahali uko juu kwenye roshani ninaona mkono wako. Baba wa mbinguni, sikujua hata kidogo kwenye ile siku ya Novemba yenye baridi, nikiwa nimesimama pale, barafu kote kote kwenye shingo yangu, na nimelowa maji kumwona mtu huyu amelala pale. Jinsi nilivyo zungumza naye, nikaushika mkono wake, nikalia pamoja naye, lakini nikamwambia kuhusu Biblia na kila kitu. Naye akasema, "Lo, labda wewe uko sahihi, lakini kuona ilibidi wewe utume kitu fulani ambacho ni halisi sana, kwamba katika njia ya maumbile ya asili kabisa, ya kwamba hangeweza tu kujizuia kuona ya kwamba kulikuweko na kitu fulani kilicho halisi. Na sasa yeye ni mtumishi wako, Bwana." Sasa kuna wengi hapa usiku wa leo, wengine wao waliinua mikono yao, Baba, ya kwamba hawajapata kuwa hawajapata kamwe kuwa Wakristo, nao wanataka kuwa Wakristo. Mungu, tafadhali usiwaache wawe mmoja wa hawa wanaokimbia tu na kujiunga na kanisa, ama kuchukua desturi fulani, ama kanuni ya imani, ama ubatizo. Lakini hebu na uzaliwe ndani yao, Kristo. Na hao ambao wamejiunga na kanisa, wao wanatafuta Bwana, labda kama maskini yule mwanamke, maskini malkia yule tumekuwa tukinena habari zake. Yeye alikuwa akiona njaa kwa ajili ya jambo fulani, na wao wanaona njaa pia, Bwana. Na alipoona kitu fulani kilichokuwa halisi ambacho kilimtambulisha Mungu katika wanadamu, alikuwa tayari wakati huo. Na yeye akasema, "Abarikiwe Bwana Mungu wa Israeli." Hakutaka uhusiano wowote na taratibu za kipagani tena. Na Baba, wengi hapa usiku wa leo hapana shaka wako katika hali ile ile. Laiti wangaliona tu jambo fulani lilo halisi. Na ulituambia ulipokuwa hapa ulimwenguni mambo ambayo yangetukia katika siku hii. Tunaambiwa ya kwamba wewe ni wewe yule jana leo na hata milele. Nasi tunajua jinsi ulivyotambulishwa na jinsi Mafarisayo walivyoshindwa kuona jambo hilo. Bwana, makundi yale yale leo yanashindwa kuona jambo hilo, kwa maana wao ni wafuasi wa kanisa wakijiunga wakiwa na namna fulani ya kanuni na kadhalika. Bwana, wanashindwa kumwona Masihi yule Roho Mtakatifu mkuu akijitambulisha mwenyewe na watu kama ulivyoahidi wewe ungefanya. Atujalie usiku wa leo Bwana ya kwamba kila mmoja wa hawa atatambua na atauona uwepo wako. Naomba aliingie moyoni mwao lile fungu la maneno aliye mkuu kuliko Sulemani, yupo hapa usiku wa leo. Huyo ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyekufa, aliye tayari kuja na kuongoa na kuifanya upya mioyo na kuweka ndani yao tukio la kuzaliwa na Mungu kama tu yule mama kulungu. Jambo ambalo huyo mama kulungu hakuwa na uhusiano wowote nalo. Kwa neema ya Mungu alichaguliwa kuwa akulungu, alichaguliwa kuwa mama na mama aliye na upendo. Nawe ulituambia tulichaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ninaomba Mungu ya kwamba wewe utamjalia kila mmoja wa hao walio mvuto huo mioyoni mwao kama maskini yule mama alivyofanya kumpata Mungu, ya kwamba usiku wa leo kutakuweko na jambo fulani halisi litakalotukia, ya kwamba wataona na kumtumikia. Kwa kuwa aliye mkuu kuliko Sulemani yuko hapa. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa kwa uchaji, kimoyomoyo, kabla tu hatujaja madhabahuni, tafadhali mtu asisogee, iweni tu na uchaji kwa muda kidogo. Hii ni saa yenye uchaji. Wakati wenye uchaji, uamuzi unafanywa. Wengi waliinua mikono yao. Naamini mlikuwa waaminifu sana katika jambo hilo wakati mliposema jambo hilo. Sasa, mmesikia kuhusu Biblia, mmesikia kuhusu Yesu, mmesikia yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Mmefundishwa ya kwamba yeye alifuka tena, na mnafundishwa ya kwamba yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa Roho Mtakatifu huyu tunayenena habari zake, je, huyo ni Yesu Kristo? Hakika ndiye. Naona? Yeye ni Mungu, ana ajulikana kama Mungu, Roho Mtakatifu. Si Mungu mwingine, ni Mungu yule yule. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, si Mungu miungu watatu, ni sifa tatu za Mungu yule yule. Mnaona? Mungu yule yule kwa tabia tatu, mnaona? Kwa hana mengine, ilikuwa ni kama afisi tatu. Unajua wakati alipotumika kama Baba, alafu kama Mwana. Ni Mungu akijidili, akishuka kutoka mmoja, asiyeweza kuguzwa, hata kuguza tu ule mlima, iliyesababisha mauti, kufikia mahali ambapo tungeweza kumguza yeye katika mwili. Na sasa yeye yuko ndani yenu. Yeye aliwatakasa kwa damu yake, apate kuishi ndani yenu. Siku ile mtajua ya kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba ndani yangu, mimi ndani yenu nanyi ndani yangu. Naona ni Mungu akiwa juu yetu, Mungu akiwa pamoja nasi, Mungu ndani yetu. Naona na huyo ni Kristo usiku wa leo. Roho Mtakatifu ni yeye yule. Nawe ni nini? Yeye ndiye msabibu, nanyi ni matawi. Mwaminini yeye. Na kama yeye atajitambulisha mwenyewe usiku wa leo kuwa miongoni mwetu. Sasa kama angalisimama hapa akiwa na makovu, huyo angekuwa ni mwanadamu. Huo ni mwili. Mtu yeyote anaweza kuiga jambo hilo. Mwanadamu anaweza kujiumbua. Ama labda, atujui sura ya Yesu. tuna nini tu wa wazo la wanasanaa a saikolojia yake jinsi sura yake ilivyokuwa. Hoffman alikuwa namna fulani, Salman nyingine, nani wangapi zaidi. Lakini munge mjuaje ingekuwa ni maisha yake? Kwa sababu kama mtu angalisimama hapa akiwa na makovu ya miiba mkononi mwake na chochote kile, huyo angekuwa ni mwigaji. Nani wakati Yesu mwenyewe atakapokuja, kila jicho litamwona, kila goti litapigwa, na kila ulimi utakiri hilo hakika. Lakini roho wake yuko hapa, naona? Kama tunaweza tu kuacha nia zetu asingie ndani ya nia yake, iweni na nia iliyokuwa ndani ya Kristo. Yeye ni neno, na ya Biblia ilisema neno la Mungu, ambalo ni wangapi wanaojua ya kwamba Yesu alikuwa ndiye neno? Katika Biblia Waebrania 4, na Biblia ilisema ni kali kuliko upanga ukatao kuwili na mpambanuzi wa mawazo ya moyo. Sasa hilo ndilo lilokuwemo ndani ya Sulemani, neno Mungu. Sababu yeye aliweza kutambua mawazo yao. Hilo lilikuwa ndani ya Yesu. Unaona? Hilo ndilo lililopo hapa sasa, jambo lile lile. Sasa ninyi mlio kule nje, sitaitisha mstari wa wote wa maombi, kwa maana nitafanya wito wa madhabahu. Huenda kukawa na wengine hapa ambao hawajawahi kuwa kwenye mmoja wa mikutano hii. Sioni mtu yeyote humu jengoni ambaye ninamjua. Fulani alikuwa akiniambia kwamba walikuwa kama 30 jana usiku ama zaidi walioitwa. Je, unatambua ya kwamba wakati mmoja, mwanamke mmoja aliguza vazi lake naye akageuka, na jambo lile lile likatukia, na nguvu zikamtoka, yeye akiwa ni mwana wa Mungu? Lakini yeye alisema, zaidi ya hii mtaifanya, kwa maana ninaenda kwa Baba yangu. Sasa aminini tu na muwe na imani, kila mmoja wenu wote mliopo hapa katika hivi vitanda vidogo, machela, popote mlipo, aminini, msifikiri ya kwamba ni hamuna matumaini. Sasa kama ningeweza kukuponya, ningefanya jambo hilo, lakini siwezi kukuponya. Ninaweza kuwekea mikono na nakusudia kufanya jambo hilo kwa kila mtu aliye na hizo kadi, na wanasambaza kadi kila siku. Kwa hiyo mimi ninataka kufanya hilo, lakini hiyo ni hivyo hivyo ni kuonyesha tu ya kwamba ninaamini pamoja nanyi. Lakini angalia, kwa nini wewe usimguze yeye? Biblia ilisema yeye ni kuhani mkuu sasa hivi, anayeweza kuana nasi katika hali yetu ya udhaifu. Hiyo ni kweli. Vema, kama yeye ni kuhani mkuu, basi bila shaka angetenda kwa njia ile ile aliyofanya wakati huo, sivyo? Bila shaka angetenda vile vile alivyotenda wakati huo. Vema, sasa wewe mguze kwa imani. Sasa Baba yetu wa mbinguni, mkutano ni wako. Lakini nimefundisha usiku wa leo juu ya maskini mwanamke huyu kuona jambo lilokuwa halisi wakati alipoona hiyo roho ya utambuzi kwa Suleiman. Nasi tuna hakika Bwana ya kwamba maneno yako ni ya kweli. Ulisema jambo hilo alingerudi tena kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma kabla tu ya kule kuja. Nawe ulikuwa ni wewe yule jana, leo na hata milele. Kazi ulizozifanya wewe tutazifanya pia. Nawe ni kuhani mkuu usiku wa leo, anayeweza kuchukuana nasi katika hali yetu ya udhaifu. Tunahitaji kiasi gani zaidi? Hawa Wayahudi walihitaji kiasi gani kuona ya kwamba yeye alikuwa nabii? Bikira alipata mimba na mambo haya yote, lakini wao kanuni zao za imani ziliwapofusha. Bwana, kuna wengi hapa waliokuja kama nini, labda si kutoka Sheba, lakini wamekuja kutoka mahali pengi. Ninaomba Mungu ya kwamba wewe utajitambulisha mwenyewe usiku wa leo kweli kweli, alafu ujitambulishe mwenyewe ndani yao kama vile ile silika ya mama yule katika maskini yule kulungu ilivyotenda
siku ile. Sisi ni wako Baba, nena kupitia kwetu katika jina la Yesu. Amina. Sasa ninawatakeni mwe na imani na muamini kila mmoja wenu kila mahali. Na mwombe tu. Sasa msinini. Sasa akleni na mwombe sasa na muamini tu. Mnaona jambo hili huenda lisinini. Roho Mtakatifu huenda asifurahishwe na akufanya hili. Kama yeye hafurahi, nitafanyisha mstari wa maombi. Lakini simameni tu hapa. Mtu fulani pale nje, hata kama wewe siwataki ninyi mlio na kadi za maombi. Mtu yeyote tu aombe tu. Bila shaka nisingejua, lakini ninyi ombeni tu na muone. Semeni tu, Bwana Yesu, ninajua ya kwamba mtu yule hanijui mimi. Anachojua kunihusu mimi, lakini ninajua ya kwamba ninaamini. Imani yako haifahamiki. Msisukumane sasa au kuruka. Utaruka uyache. Iko papo hapo pamoja nawe. Jitulize tu na uamini. Amini tu sasa, uwe na imani. Amina. Na muwe na uchaji. Muwe na imani tu. Aminini tu. Na wakati mwingine imani yako haifahamiki. Unayo na huna habari. Masini yule mwanamke alikuwa nayo, yeye hakujua alikuwa nayo. Ni wangapi wenu waliopata kuona ile picha ya malaika yule wa Bwana? Ile nuru ni ilichukuliwa papa hapa Texas. Imesambazwa ulimwenguni kote sasa. Lakini unafikiri nini Bwana? Unaamini wewe ukatie papa hapa pembeni. Ilionekana kana kwamba ulikuwa unaangalia kwa hamu sana. Uenda una kasoro nyingi sana. Una matatizo mambo mengi. Sasa niliposema jambo hilo, ulipata hisi ya ajabu sana, sivyo? Kama jambo hilo ni kweli, inua mkono wako. Sasa mimi ni sikujui kabisa. Sikujui, hiyo ni kweli. Mnajua nini? Ile nuru ilishuka moja kwa moja juu yako. Mnaona, hivi ndivyo ulivyojisikia kwa namna fulani, kujihisi kutamu sana. Nilikuwa nikiangalia hiyo, mnaona ikishuka moja kwa moja chini. Sasa naamu wewe uko hapa, unataka kuombewa kabla hujaondoka humu jengoni. Kama Mungu atanifunulia shida yako ni nini, wewe umeketi pale nami hapa, ungeamini ni Mungu? Ni ugonjwa wa mshipa wa rihi, moja ya mambo yako makuu. Hiyo ni kweli? Hiyo ni kweli? Kama Mungu ataniambia wewe ni nani, kwamba jina lako ni nani, sasa umemguza vizuri kabisa, utaamini kwamba mimi ni nabii wake ama mtumishi wake? Zamani hilo ni jiwe la kujikwa kwa watu wengi, mnaona? Mnaamini jambo hilo? Jina lako ni Bwana Stage. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Amini jambo hilo na uponywe. Huyu hapa bibi maskini anaketi moja kwa moja kule nyuma, mwenye nywele nyeusi papa hapa kwenye marefu ya kanisa. Naam, wewe ulishangaa wakati jambo hilo liliposemwa. Sasa wakati huu huu unaanza kujisikia wa ajabu kwa namna fulani. Naona kitu fulani kitamu kinachokuzunguka. Kama mtu yeyote ataangalia, kama unaweza kuona kitu hicho, nuru kama ya manjano ikishuka juu ya maskini bibi huyo. Sasa shida yake ni anasumbuliwa sana na maumivu ya kichwa. Hiyo ni kweli. Kama jambo hilo ni kweli, inua mkono wako namna hiyo. Na mimi sijapata kumwona maishani mwangu. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Unasumbuliwa sana na kuumwa na kichwa kama maumivu makali sana ya kichwa. Lakini yatakuacha. Amina. Amini jambo hilo. Sasa nini? Kuna mtu anayeketi papo hapo karibu nawe pale, naye ananiangalia moja kwa moja kwa bidii sana, na hiyo nuru inaelekea moja kwa moja kwake. Naye mtu huyo anasumbuliwa na shida ni ya macho yake, lakini kama ataamini, Mungu atamponya haya macho na kuyafanya mazima. Mnaamini? Vema. Siapata kuona maishani mwangu. Mimi sikujui wewe. I say, huyo chama mdogo anayeketi karibu nawe pale pia anaugua ugonjwa wa kichwa. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Siapata kumwona mtu huyo maishani mwangu. Mungu anajua hivyo. Unaona? Vema. Unaamini? Mtu anayeketi karibu nawe amevaa miwani, akiangalia huku. Naam, unavaa miwani, lakini hiyo sio shida yako hasa. Una shida fulani na mgongo wako ambao unataka kuombewa. Kama jambo hilo ni kweli, pepea mkono wako. Vema. Jamaa yule mdogo anayeketi hapo hapo karibu kabisa nawe, hapo tu karibu yako, amekuwa na shida nyingi sana. Kijana mwanamume huyo anazo shida. Naam bwana. Aliyevaa tai nyekundu shingoni. Umekuwa na shida nyingi sana katika jamaa yako na kadhalika. Kwa namna fulani, mke wako ni aina ya mtu mwenye wasiwasi. Nawe unaugua msukumo fulani kichwani mwako pia. Hiyo ni Bwana asema hivi. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Wewe amini tu. Usilie shaka, lakini amini. Hapa pana mwanamke anayeketi papa hapa nyuma. Aone hiyo nuru inayosogea huko nyuma, nayo inatulia papo hapo. Anaumwa ugonjwa wa macho, kibofu chake. Lo, yeye atalikosa hilo. Mwana Mungu nisaidie. Jina lake ni Bibi Chambers. Amini kwa moyo wako wote, Bibi Chambers. Simama kwa miguu yako. Simama watu wapate kuona wewe ni nani. Mimi ni mgeni. Sijapata kumwona maishani mwangu. Naam. Imekwisha sasa. Yesu Kristo anakuponya. Sasa kama hilo si Yesu Kristo, yeye yule jana leo na hata milele, yeye yuko wapi? Je, yeye aliahidi kufanya jambo hilo? Wote wanaamini jambo hilo. Inueni mikono yenu. Vema. Unataka kuwa Mkristo halisi, ninyi mlioinua mkono wenu muda kidogo uliopita, kama vile maskini yule mama kulungu alivyokuwa. Wakati Roho Mtakatifu yuko hapa na upako upo kila mahali juu yetu, mbona usije uje na kusimama papa hapa madhabahuni kwa muda kidogo tu? Kama unamtafuta Mungu kwa ajili ya wokovu, je, uweza kuja hapa na uje tu hapa kwenye madhabahu hii na kusimama hapa pamoja nami kwa muda kidogo? Simama. Naam, hiyo hiyo ni kweli. Mungu akubariki. Mtu yeyote jengoni, popote ulipo, utakuja? Hiyo ni kweli. Njoni sasa hivi, ninyi mnaotaka kumtafuta Kristo. Utakuwa karibu naye zaidi mpaka utakapokutana naye. Yeye yuko hapa. Ametambulishwa kitu fulani kilicho halisi. Umejiunga na kanisa, wengi wenu wafuasi wa kanisa sasa. Umejiunga na kanisa, lakini hayo tu ndiyo mliokuwa nayo. Mnataka kuona jambo fulani lilo halisi. Kama hivyo sivyo, hasa Yesu Kristo alivyojitambulisha mwenyewe kuwa. Angalia huyu mtoto mdogo anakuja hapa akilia, machozi yakitiririka maskini usoni mwake. Si ajabu wao ni wachanga. Hawaja
kupitishwa kwenye kila kitu. Mwingine anashuka, anakuja kwenye marefu ya kanisa. Mwingine kule nyuma anashuka, watu wadogo wakati watu wazima wamepita wakati wao. Unaweza kuja? Njoo moja kwa moja hapa sasa na usimame karibu na madhabahu. Ninyi wafuasi wa kanisa, ninyi watu mnaotaka kupata tukio la Kristo moyoni mwenu, mnaweza kuja hapa. Kama yeye anajua moyo wako, nawe unajua, hungeweza kuficha. Si uje sasa hivi na usimame hapa kabla hatujasonga mbele zaidi. Njoni hapa msimame hapa tuombe. Mtafanya hivyo? Njoni onyesha, mtetee yeye, mtetee. Kama unaona haya kwa ajili yake sasa, yeye atakuonea haya kule. Kumbukeni, yeye yuko hapa. Maandiko yanasema haya yangalitukia na yeye hapa akijitambulisha mwenyewe kwamba yuko hapa. Kama wewe ni mfuasi wa kanisa nawe humjui Kristo kama tukio halisi, mbona usije wakati huu? Sasa mimi sijui kuwa shawishi watu sana. Jambo pekee naloweza kusema ni kuambia kweli, na uwepo wa Kristo pamoja na neno lake likidhihirishwa huko juu kwenye roshani. Ninyi mlioinua mikono yenu, dada, ndugu, kama unataka kushuka uje, tutakungojea papa hapa. Ashuka uje moja kwa moja, mwizunguke madhabahu kwa maombi mafupi tu. Hebu ulimwengu na ujue, hebu Yesu ajue ya kwamba wewe hunini, wewe huoni haya, unataka kuwa Mkristo halisi. Bwana usije wakati tunapongojea kwa dakika moja au mbili. Mfuasi wa kanisa aliye fugufugu ulirudi nyuma, mbona usije na kusimama pamoja nao sasa? Njoo hapa na usimame. Nani ambao hamjafanya hivyo, kama huna tukio na Mungu ya kwamba umezaliwa katika ufalme wa Mungu namna hiyo, unataka kuona jambo gani zaidi? Nakumbuka ninawaambia katika jina la Bwana, kama mna ni hesabu kama mtumishi wake, hii ndiyo ishara ya mwisho ambayo kanisa litaona kulingana na maandiko. Hilo lilikuwa ndilo jambo la mwisho ambalo Ibrahimu aliona likifanyika kabla ya mwana wa ahadi kuwasili. Nasi ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu, na Yesu aliwaahidi uzao wa kifalme kuona jambo lile lile aliloona Ibrahimu kabla tu ulimwengu wa mataifa haujateketezwa kwa moto. Usiliahirishi kwa ajili ya jambo jingine. Shetani ajaribu kukufanya uangalie huko ng'ambo. Njoo sasa hivi ambapo kuna chemchemi iliyojaa damu iliyotolewa kutoka vina za Emanueli, ambapo wenye dhambi wakitumbukizwa chini ya mfuriko, mafuriko hayo wanaondokewa na madoa yote ya hatia. Yule mwivi aliyekuwa anakufa aliyefurahi kuona chemchem ile katika siku yake pale, nijalie mimi ingawa ni mchabu kama yeye, nioshe dhambi zangu zote. Mbona usije na akulikubali sasa? Ninangojea kwa muda kidogo tu, mtu mwingine anaweza kuja na kusema hapa kwa ajili ya maombi. Sasa nitawaomba wahudumu hapa, ndugu, washuke waje na kusema pamoja nami hapa tunapoomba. Na wahudumu huko ambao wanahusika na baadhi ya watu hapa jirani yenu ambao wangekuja kanisani mwenu ama chochote kile, ambao wanapenda watu wa mjie Kristo, nanyi mnaamini huyo kuwa ni Yesu Kristo. Sasa kumbukeni, mimi si Yesu Kristo. Mimi ni ndugu yenu mwenye dhambi aliokolewa kwa neema. Mimi niko kama mlivyo ninyi. Lakini ni Yesu Kristo, Roho Mtakatifu aliye hapa pamoja nasi, akitimiza neno lake. Si lazima afanye jambo hili, lakini yeye aliahidi angalilifanya. Haikumlazimu Yesu kuwaponya wagonjwa, lakini Biblia ilisema yeye ali
Fanya hilo, ili yatimie yale yaliyoahidiwa yeye. Sasa, hatujali wewe ni mfuasi wa kanisa la aina gani. Kama unaamini ya kwamba yeye Kristo ni Kristo yupo, unaamini ya kwamba kuna tukio la kuzaliwa mara ya pili la ubatizo wa Roho Mtakatifu, wahudumu wa sogeni moja kwa moja hapa kati ya watu hawa hapa, Johnny papa hapa miongoni mwao, mkiweka mikono yenu juu yao, tutawaombea. Ninaomba kusanyiko letu muwe wenye uchaji mwenzavyo akuwa kwa muda mchache. Tunajuaje kile atakachofanya Roho Mtakatifu? Na msogeni moja kwa moja, mchanganyikeni na watu, njoni papa hapa karibu yao kabisa, kila moja. Sasa kumbukeni, kuna jambo moja tu la kufanya, ni kukubali yale aliyowaahidi. Je, mmeona walizi wa kuvuka kwa Kristo? Sasa nitaliuliza kusanyiko kama watasimama kwa muda kidogo kwa uchaji na heshima kwa ajili yao. Na kila mmoja wenu aamini sasa. Ungameni yote mliofanya. Hivyo tu ndivyo mnavyoweza kufanya. Kisha mumombe Mungu awasamehe na mkubali jambo hilo. Muliamini. Sasa kila mtu anaombe kwa njia yake. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja kwako na nafsi zenye mawaa. Jinsi adidi hiyo fupi kuhusu yule mama kulungu iliingia kwenye kilindi kwamba watu wanataka kufanya jambo fulani ama akuona jambo fulani lilo halisi kama yule malkia wa kusini aliyetoka kutoka pande za mwisho wa dunia kusikia hekima ya Suleiman. Na alimku kuliko Suleiman yuko hapa mwokozi wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Waokoe baba, wasamehe dhambi zao, safisha nafsi zao katika damu ya mwana kondoo, na wape tukio la kuzaliwa Mkristo. Hakuna mnyama mwingine, hakuna kitu kingine kingaliweza kufanya jambo hilo ila mama kulungu. Hivyo ndivyo halivyokuwa. Tupe tukio hilo Bwana sasa. Tukio la kuzaliwa mara ya pili katika ufalme wa Mungu wakati Roho Mtakatifu angalipo hapa. Tujalie Bwana, tujalie Bwana. Sasa fumbeni macho yenu, inueni mikono yenu na kusema ungameni mkisema Yesu sasa, ninaamini, nitwae jinsi nilivyo. Hakuna jambo lingine niwezalo kufanya. Uponye mwili wangu ulio mgonjwa. Nitwae Bwana. Ninaamini wewe uko hapa, Roho Mtakatifu yuko hapa, hakijitambulisha mwenyewe. Niokoe kwa neema yako Bwana. Ndivyo tu inavyojua jinsi ya kufanya, katika jina la Yesu Kristo.